Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, pozdravím vás všetkých. Máme pondelok 22. jún roku 2026 a meniny dnes oslavujú Paulíny. Poďme sa pozrieť do histórie. V tento deň v roku 1765 Dvorská komora vo Viedni povolila zriadenie Banskej školy v Banskej Štiavnici. Jej prvým profesorom sa stal kartograf Samuel Mikoviny. V roku 1931 v Bratislave bol založený Národno-hospodársky ústav pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. Jeho generálnym tajomníkom sa stal Imrich Karvaš. V roku 1932 Michal Bacúrik objavil Harmaneckú jaskyňu, ktorú sprístupnili verejnosti v roku 1950. No a ešte jeden smutný dátum pripadá 22. jún. V roku 1941 prepadnutím Zväzu sovietskych socialistických republik v noci z 21. na 22. júna začala nemecká hitlerovská armáda realizovať plán Barbarossa, globálny útok proti ZSSR. Podľa smernice číslo 21 mal byť sovietský zväz porazený počas jedného ťaženia s bleskovým priebehom. Nemecké vojská vrátane satelitov ako Rumunsko, Fínsko, ale aj Taliansko, Maďarsko či vtedajšia Slovenská republika napadli Sovietsky zväz bez vyhlásenia vojny. Nemecko tým jednostranne porušilo pakt o neútočení. Pre občanov Sovietskeho zväzu sa druhá svetová vojna prepadom ich krajiny stala veľkou vlasteneckou vojnou. A späť do reality, čo tu máme dnes, na čo sa máme tešiť. Na súde v prípade Kuciak by mal vypovedať Peter Tóth, minister Ráš bude ohlasovať postup v komunálnych voľbách. Erik Tomáš predstaví zákon proti záškoláctvu a britský premiér Starmer môže ohlásiť rezignáciu. Robert Fico tvrdí, že sa v Bruseli kvôli prípadu projektu Fórum stretol s príslušným komisárom. Ďalej avizoval, že v útorok bude na stretnutí V4 v Budapešti, v stredu na výjazdovom rokovaní vlády pri Bardejove a vo štvrtok na samite o obnove Ukrajiny v Gdaňsku. V piatok som sa v Bruseli stretol s príslušným komisárom a dohodli sme sa na výmene informácií, pokiaľ ide o prípady, kde sú slovenské subjekty, ako je to v prípade projektu Fórum Matky mladého Šimečku, exekuované na žiadosť samotnej Eurokomisie, povedal vo videu. O tom, že pôjde do agentúry, ktorá vedie exekúciu voči projektu Fórum, Marty Šimečkovej hovoril už v piatok krátko po samite EÚ. Denisa Saková povedala, že medzi prorastovými opatreniami bude aj daňovo-odvodové zaťaženie, ale nič viac v teatri nekonkretizovala. Koalícia ich chce riešiť na jeseň súbežne s rozpočtom. Ministerka hospodárstva zdôrazňovala, že hlas bude trvať na zachovaní sociálnych výhod, akými sú napríklad 13. dôchodky či energopomoc. Som pripravený viesť hlas s plnou energiou v najbližších parlamentných voľbách, povedal Matúš Šutaj Eštok, tentokrát v JOJ24 v odpovedi na otázku, či nechce prenechať miesto volebného lídra niektorému z populárnejších straníkov. Nevylúčil ani spoluprácu s Republikou. Predseda hlasu v debate nevylúčil povolebnú spoluprácu, hoci jeho strana v minulosti toto odmietala. My sme strana, ktorá stojí na protifašistickom pilieri. Boli to bohužiaľ predstavitelia Republiky, ktorí v minulosti niečo také spochybňovali, povedal s tým, že každá strana prechádza vývojom. Smer už podľa Matúša Šutaja Eštoka úplne neodmieta ani ich nominanta na guvernéra MBS Petra Kažimíra. Jeho funkčné obdobie uplynulo už pred rokom, ale vo vedení Národnej banky zostal, lebo koalícia nikoho iného neschválila. Hlas odmietol nomináciu zmeniť. Andrej Danko sa sťažuje, že Robert Fico sa ani po rokoch v politike nevie správať ku koaličným partnerom. Tak ako likvidoval Mečera a Slotu, Bugára a Danka, tak teraz likviduje Eštoko a Danka. Rozhorčil sa predseda SNS v STVR. Napriek tomu bude vládu podporovať. Andrej Danko ďalej hovoril, že očakáva, že septembrová schôdza parlamentu prebehne bez problémov. Avizuje dohody aj s Huliakovcami, s ktorými sa sporia pri volebnom zákone či fonde na podporu umenia. Ja sa s pánom Huliakom priamo nedokážem rozprávať, ale naši emisári nám avizujú, že tam bude prienik, povedal v STVR. Poslanec Slovenskej národnej strany Adam Lučanský bude kandidovať za žilinského župana. Či bude mať podporu koaličných strán, Andrej Danko uviesť nechcel. Smer plánuje v kraji postaviť Igora Chomu. Jedného kandidáta chce SNS predstaviť aj v Prešovskom kraji. Lučanského kandidatúru oficiálne oznámia v stredu. Ja si vážim, že vstúpil do Slovenskej národnej strany. Ukázal svoje charakterové a morálne vlastnosti tým, že nikoho nevydieral, aby získal ministerstvo, povedal Danko. KDH v uznesení prijatom Republikovou radou kritizuje Ficove vlády. Podľa hnutia priniesli na Slovensko úpadok, oslabili právny štát, dôveru štát, aj postavenie krajiny v Európskej únii a v NATO. V ďalšom uznesení žiada vládu, aby riešila zhoršujúce sa zdravotníctvo a financovanie rozostávaných projektov. Vyzýva tiež na zákonnú, hospodárnu a kvalitnú výstavbu nemocnice v Prešove. Celorepubliková rada KDH rokovala v sobotu vo zvolenie. Dajme si aj liberálne okienko. Branislav Gröling sa inšpiroval Pítrom Maďarom a od soboty bude absolvovať 30-dňové turné po Slovensku, navštívi 251 obcí a miest a chce osloviť aj maďarskú menšinu. V septembri má SAS predstaviť svoj program, ktorý sa bude osobitne venovať juhu Slovenska. sekcia Euromordor, pokus predsedu Európskej rady Antonia Koštu otvoriť komunikačný kanál s Kremľom vyvolala medzi lídrami Európskej únie rozdielne reakcie. Kancelária šéfa rady v uplynulých týždňoch nadviazala krátke diplomatické kontakty s ruskou stranou s cieľom obnoviť komunikačné spojenia po rokoch prerušených vzťahov. No ale po tlaku Košta cúvol. Európska únia nie je a nechce byť prostredníkom v rokovaniach s Ruskom. Stojí na strane Ukrajiny, vyhlásil Antonia Košta po samite v Bruseli. Predseda Európskej rady sa stal terčom kritiky niektorých politikov za to, že jeho ľudia nadviazali kontakty s Vladimírom Putinom. Košta svoje rozhodnutie, ktoré kritizoval napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz či francúzsky prezident Emmanuel Macron, obhajuje aj tým, že európska múmia musí byť schopná odovzdávať svoje vyhlásenia Moskve priamo a nie cez prostredníkov. Poďme do zahraničia ešte, tuto k našim západným susedom. V Českej televízii a Českom rozhlase prebieha výstražný 24-hodinový štrajk. Už polnočné správy na ČT24 sa začali s minútovým oneskorením, dovtedy boli na tmavej obrazovke hodiny a vysvetľujúci text. Zamestnanci protestujú proti plánu vlády zmeniť financovanie verejnoprávnych médií. V Prahe pred budovou Českého rozhlasu na Vinohradnickej ulici na Vinohradskej a pred sídlom spravodajstva ČT na Kaučích horách sa uskutočnia protestné zhromaždenia. Štrajkujúci zamestnanci prídu do práce v čiernom oblečení a na rovnaký krok vyzvali aj svojich podporovateľov. Protest sprevádza slogan Pre vás, nie pre politikov. Zásahy do vysielania ČT a Českého rozhlasu podľa organizátorov neporušia zákon ani záväzky verejnej služby. Trumpove neustále nevyprovokované útoky nemajú zmysel. Máme problémy vraj, priatelia, povedala Georgia Meloniová po jeho novom výpade. Odkázala mu, že sa nemá starať o jej popularitu, ale radšej sa má sústrediť na tú svoju. Donald Trump zopakoval tvrdenie, že talianská premiérka od neho na samite G7 znova a znova žiadala spoločnú fotografiu. Americký prezident zároveň naznačil, že o priateľstvo s Meloniovou už nestojí, lebo počas vojny USA s Iránom neumožnila americkým lietadlám mieracím na Blízky východ pristáte v Taliansku. Meloniová uviedla, že si americký prezident svoje tvrdenie o spoločnej fotografii vymyslel. Taliansky minister zahraničných vecí Tajani potom oznámil, že ruší plánovanú cestu do Spojených štátov. Po roztržke s Donaldom Trumpom sa Taliansko zjednotilo za Georgiou Meloniovou. Minister zahraničných vecí teda zrušil tú cestu a premiérky sa dokonca zastala aj opozícia. Podľa expertov boli Trumpove slová, že Meloniová od neho žobrala fotografiu útokom na jej dôstojnosť. Poďme do Albánska. V Tirane sa konal zatiaľ najväčší protest proti luxusnému letovisku v chránenej oblasti. Miliardový projekt spojený s Jaredom Kushnerom vyvolal jednu z najväčších občianskych mobilizácií v Albánsku za posledné roky. K vysokej účasti prispel príchod členov albánskej diaspóry. Demonstranti mávali albánskymi a americkými vlajkami a na sídlo úradu vlády premietli slogan Albánsko nie je na predaj. Protesty sa konajú každý večer od konca mája a postupne prerástli do širšieho prejavu nespokojnosti s korupciou vo vláde. Demonstranti žiadajú aj odstúpenie premiéra Eddieho Ramu. Španielský súd nariadil, aby manželka premiéra Pedra Sancheza bola súdená za korupciu. 55-ročnej Gomezovej zároveň zakázal opustiť krajinu. Dátum politicky výbušného procesu sudca zatiaľ nestanovil. V apríli sudca obvinil premiérovú manželku zo sprenevery, zneužívania vplyvu, z korupcie v obchodných transakciách a podvodu. Vyšetrovanie začal sudca ešte v roku 2024, aby zistil, či Gomezová zneužila svoje postavenie manželky premiéra na súkromný prospech. Donald Trump vyhlásil, že britský premiér Starmer odstúpi z funkcie, ale žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Kritizuje ho za imigračnú politiku a ťažbu ropy. Viaceré britské médiá predtým avizovali, že Starmer môže v pondelok oznámiť rezignáciu. Observer s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že Starmer dospel k záveru o neudržateľnosti svojej pozície po rozhovoroch s ministrami, poradcami, darcami a odborovými lídrami. Podobné správy zverejnila v nedeľu aj televízia BBC. Hrozba pre Starmerovú funkciu výrazne vzrástla po štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield, v ktorých zvíťazil jeho stranický rival Andy Burnham a získal kreslo v parlamente. Vďaka tomu sa môže uchádzať o post šéfa Labouristov. Skončilo sa prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Dnes nad ránom. Teherán hlási pokrok. Vo Švajčiarsku sa dohodli na ďalších krokoch k dosiahnutiu konečnej mierovej dohody do 60 dní. Do konca týždňa budú prebiehať technické diskusie. Rokovania na vysokej úrovni sa skončili dnes skoro ráno. Naďalej ich však ohrozujú boje medzi Izraelom a Iránom, podporovaným hnutím Hizbalách v Libanone. Obe strany sa podľa sprostredkovateľov Kataru a Pakistanu dohodli na komunikačnej linke na zabezpečenie tranzitu cez Hormuzský prieliv. Zriadujú aj bunku na riešenie konfliktov s cieľom ukončiť zrážky v Libanone. No to som zvedavý, to by ste museli byť kúzelník, lebo izraelskí vojaci zostanú podľa Netanyahua na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné, aby ochránili obyvateľov Izraela pred útokmi Hizbaláhu. Naopak jeho vodca Naim Kasim uviedol a odmietol akúkoľvek izraelskú bezpečnostnú zónu. Spor môže ohroziť mierové rozhovory medzi USA a Iránom. Izrael a Hizbaláh sa cez víkend opäť ostreľovali. O život prišlo niekoľko izraelských vojakov a skoro 30 Libanoncov. Donald Trump dokonca pohrozil Iránu útokom, pokiaľ nezabráni Hizbaláhu vo vyvolávaní problémov. Teherán považuje izraelské útoky v Libanone za porušenie memoranda o porozumení a tvrdí, že preto opäť uzavrel Hormuzský prieliv. Irán musí okamžite zabrániť svojim dobreplateným zástupcom v Libanone, aby vyvolávali nepokoje. Ak tak neurobí, opäť na Irán veľmi tvrdo udrieme, rovnako ako minulý týždeň, len ešte tvrdšie, napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Počas prebiehajúcich rokovaní medzi Iránom a Amerikou vo Švajčiarsku, kde bol prítomný viceprezident J.D. Vance. A ešte keď sme hovorili o Trumpovi, tak ešte raz. Mám neobmedzenú moc. Irán bezpodmienečne kapituloval, povedal Donald Trump. V rozhovore pre Axios takisto vyhlásil, že bez neho by Izrael už dnes neexistoval. V Trumpovom vnímaní sveta majú spojenci význam len vtedy, ak rešpektujú, kto drží v rukách skutočnú moc, píše americký web. V obsiahlom 45-minútovom rozhovore Trump opakovane meria moc podľa miery podriadenosti. Vedúci predstavitelia krajín skupiny G7 mu údajne uverili, keď žartoval, že on je tu šéfom. Izrael k nemu zase podľa jeho slov vzhliada, má voči nemu rešpekt a bude robiť to, čo mu Trump povie. Iste. Problém s pohonnými hmotami už nezasahuje len južné regióny Ruska, ale aj stred a severozápad krajiny, Povolžie a dokonca aj časť Sibíry. Rôzne obmedzenia zaviedli úrady vo viac ako 50 regiónoch, informoval server banky.ru. Napríklad v Tverskej oblasti platia obmedzenia pri tankovaní na benzínkach. Podľa správ na sociálnych sieťach si motoristi smú natankovať najviac 20-30 litrov. Stanice spoločnosti Rosneft sú zatvorené, píše Medúza. Problémy s nedostatkom benzínu pripustil aj gubernátor Lipeckej oblasti Igor Artamanov. Motoristov vyzval, aby nečerpali do zásoby, ale len podľa okamžitých potrieb. Na Kryme zakázali na všetkých čerpacích staniciach predaj pohonných hmôt, zostávajú vyhradené len pre vládne orgány. Zelenský pohrozil Lukašenkovi zásahom, ak neodstráni bieloruské zariadenie využívané Rusmi na útoky na Ukrajinu. Zelenský dodal, že bieloruskému prezidentovi by na to mal stačiť týždeň a že ak tak neurobí, postará sa o to Ukrajina. Aký zmysel dávajú jeho reči, že nechce ísť do vojny? Nech odstráni zariadenie, nech ho vypne. Myslím si, že týždeň je na to dostatočný čas, vyhlásil Zelenský. Ak to neurobí, urobíme to my. Zelenský spomenul, že v dvoch bieloruských regiónoch susediacich s Ukrajinou sú komunikačné stanice, ktoré Rusko využíva počas útokov na ukrajinských civilistov. Toto vyhlásenie nedokázala agentúra Reuters overiť. Poľský prezident sa rozhodol odobrať Zelenskému najvyššie vyznamenanie krajiny potom, čo ukrajinský prezident vyvolal pobúrenie premenovaním armádnej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde nacionalistov, ktorí masakrovali aj Poliakov počas druhej svetovej vojny. Rozhodnutie Karola Navrockého pravdepodobne rozpúta vážnu diplomatickú krízu medzi susedmi len niekoľko dní pred konferenciou o obnove Ukrajiny v poľskom meste Gdansk. No a Zelenský oznámil, že Navrockému odoslal poštou najvyššie poľské vyznamenanie, ktorému poľský prezident odobral v súvislosti s historickým sporom. Zelenský zároveň poďakoval Poliakom za podporu Ukrajiny. Verili sme, že rad Bielej Orlice bol v roku 23 udelený ukrajinskému ľudu a našej armáde. Takto vtedy bolo povedané. Dnes som rad poslal prezidentovi Poľska, napísal Zelenský na sieti X, kde zverejnil snímky rádu s vyplneným poštovým doručovacím lístkom. Po Navrockom piatkovom rozhodnutí sa poľské vyznamenania rozhodli vrátiť aj šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirill Buldanov a ukrajinský veľvyslanec vo Varšave Vasil Bodnar. Vo vzťahu Ukrajiny a Poľska sa hovorí o najhoršej kríze od 90. rokov, ktorá údajne vyhovuje najmä Putinovi. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha vyhlásil, že Kyjev už nebude ignorovať nepriateľské kroky Varšavy. Žiaden zahraničný prezident nám nebude diktovať našu históriu, zdôraznil. Najmä si aj ekonomické oddelenie. Čína zaviedla vývozné obmedzenia voči 10 americkým spoločnostiam. Ide o firmy spôsobiace v oblasti obrany a ťažby vzácnych zemín. Opatrenia nadobúdajú platnosť od pondelka. K tomuto kroku došlo približne mesiac po tom, čo americký prezident Donald Trump navštívil Peking s cieľom stabilizovať napäté vzťahy medzi krajinami. Washington však následne zaradil 80 firiem a ich dcérskych spoločností na čiernu listinu pre podozrenia zo spolupráce s čínskou armádou. Nové čínske vývozné obmedzenia prichádzajú vyzerajú v reakcii na neslýchaný čin americkej vlády, ktorá rozšírila svoj tzv. Zoznam čínskych vojenských podnikov, uviedlo ministerstvo obchodu vo vyhlásení. Tento krok má podľa neho zároveň ochrániť národnú bezpečnosť. Najmä si aj dúhovú zónu, Kiev je sužovaný útokmi Ruska. V centre Kieva sa uskutočnil pochod hrdosti Pride na podporu práv sexuálnych menšín. Podľa organizátorov prišlo asi 5000 ľudí. Objavili sa aj veľké plagáty s fotografiou vojakov LGBT. Na pochode sa zúčastnili diplomati z rôznych krajín, vrátane kanadskej veľvyslankyne, a bolo vidieť aj vlajky Európskej únie, Británie, Kanady a Ukrajiny, napísala agentúra Unian. Súbežne sa v Kieve konala aj alternatívna akcia prívržencov tradičných odmôd a rodín. Obe akcie sa obišli bez hrubého porušenia verejného poriadku, informovala polícia. Zdravotnícke oddelenie. Riaditeľka amerických spravodajských služieb Tulsi Gabbardová zverejnila dokumenty, ktoré ukazujú, že imunológ Anthony Fauci pred pandémiou financoval nebezpečný výskum koronavírusov v inštitúte virológie vo Wuhane a neskôr sa podielal na ovplyvňovaní hodnotení spravodajskej komunity o pôvode vírusu. Podľa zverejnených materiálov mal Fauci spolupracovať s predstaviteľmi spravodajských služieb na potláčaní hypotézy o úniku vírusu SARS-CoV-2 z laboratória a presadzovať naratív o prirodzenom pôvode pandémie. Gabbardová tvrdí, že dokumenty zároveň spochybňujú Fauciho výpoveď pred kongresom z roku 24, kde pod prísahou poprel vedomosť o diskusiách so spravodajskými službami o výskume vírusov. Súčasťou materiálov sú aj svedectvá oznamovateľov zo spravodajskej komunity. Tí podľa Gabbardovej upozorňovali na odvetné opatrenie voči analytikom, ktorí spochybňovali oficiálne závery o pôvode covidu. Niektorí mali čeliť hrozbám kariérnych následkov alebo strate postavenia. Gabbardová uviedla, že zverejnenie dokumentov je súčasťou snahy o transparentnosť a zodpovednosť po rokoch zatajovania cenzúry a manipulovania informácií o pandémii. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová získala doktorát dokonca na prestížnom Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. Gratulujeme. No a ešte jedna zaujímavosť, ako Nemecko otáča. Nemecká vláda kancelára rížského Friedricha Merca znovu otvára citlivú debatu o miliónoch Nemcov vyhnaných zo strednej a východnej Európy po druhej svetovej vojne. Pod tlakom konzervatívneho krídla a pravice presunula agendu vysídlencov z ministerstva kultúry pod rezort vnútra a pripravuje legislatívne zmeny týkajúce sa pamätníka venovaného tejto téme v Berlíne. Plánované zmeny vyvolali obavy historikov. Nemecká asociácia historikov varovala pred posunom k národne orientovanému výkladu dejín, ktorý by mohol oslabiť širší európsky a historický kontext povojnových udalostí. Kritici zároveň upozorňujú na rastúci vplyv združenia vyhnancov na formovanie politiky štátu. Už viete, prečo bol ten Landsmannschaft v Brne?
Predpoveď počasia.
Tak, bude horúco. Cecilka bude hic a nebude chladnejšie ani dnes, možno ešte horúcejšie. Veď to dokladajú aj aktuálne teploty, ktoré momentálne naskákali na stránke shmu.sk. 28,5 stupňa v Bratislave, 28 v Gabčíkove a v Urbanove, 29 v Dudinciach a Lajnitre, 26 v Senici, Kuchyni a Piešťanoch, 25,5 stupňa v Trenčíne, 27 v Prievidzi, 26 v Žiari nad Hronom, 25 má Sliač, Chopok s hlmou, ale 11 stupňov v pluse, 23 stupňov v Žiline, 22 v Liesku, Telgard má 21, ako aj Poprad, Lučenec 27, 26 v Rožňave, 25,5 stupňa v Trebišove, 25 v Košiciach a v Kamenici nad Cirokou, ako aj v Tisínci, 24 v Prešove a 22,5 stupňa v Bardejove. No a tá predpoveď na dnes znie takto. Nepoteším vás. Jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní okolo 27. Ak je vám príliš teplo, vybehnite do hôr. Vo výške 1500 metrov by to malo byť okolo 17 stupňov. A fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor. A pozor, pri búrkach to môže byť naozaj, ale že naozaj divočina. No, zistili včera v Bratislave. Aj v Bratislave.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Ja neviem, nebol som včera v Bratislave, ale vidím tú titulku. Aj, to len tak na okraj, lebo na, to, čo si hovoril. Toto je v Slovenská je pravda. Hej. Bratislavu zasiahla apokalypsa. Mesto bičovali mimoriadne nebezpečné blesky. To sú titulky toto ako, to sú bombastické. A aké sú tie mimoriadne nebezpečné blesky? Ja blesk poznám iba jeden druh. Mimoriadne nebezpečný. Iný neexistuje. Rozumieš? Ako ty si už bol niekde, že kde bezpečne zasiahol blesk pri tebe, alebo čo? Takže mimoriadne. A o čom točíte? No tak sa blízkalo, tak sa blízkalo. A vraj, oný silný vietor bol včera v Bratislave, som počul.
Hej, tlačilo to k zemi, krúpy padali, ale nie len tam, ale aj na severe a východe Slovenska, naozaj to bola divočina. Ja som sledoval tú bratislavskú burku, lebo sa blížila k Šamorínu, našťastie nás netrafila. No ale že by popršalo, tak to by ako sme prijali, ale nie takto.
No, dobre.
Tak pri týchto teplotách inej čakať nemôžeš.
Čak, ale veď v poriadku, nech prší, to je dobre. A chcem sa vrátiť k víkendu. Chcem v prvom rade poďakovať týmto organizátorom v Tvrdošine za akciu. Tam to vždy je to tam v pohode a všetko. No ale nebol som požiadaný, bol som skritizovaný, jak som si bol pre jedlo. Hej. Tak som bol skritizovaný tými, čo to varili tam. Hej. Tie veci, čo ste tam jedli. Tak, že no, ale ty nikdy o nás, že aj keď pochváliš, oni Tvrdošin za organizáciu, nikdy nerozprávaš o jedle. Hej? No, tak, dobre. Keď si to chcel, môj zlatý, tak ja som povedal, pondelok bude recenzia. Hej? Tak a úplne, podrite sa, ale hovorím to podľa seba, hej, ako niekomu možno chutia iné veci, čo ja viem. Hej? No, odchytil som pani ešte pred týmto incidentom s tými kuchármi, som odchytil pani, ktorá niesla niečo, vieš, tej po plastovej miske. Vrejme, že čo máte, že držkovú? Vrejme, dobre, prídem sa. Asi za 15 minút som prišiel za pani, som sa jej pýtal. Pani tvrdila, že veľa zemiakov a že strašne veľké kusy tie držky, že nahrubo nakrájané. Hej. Tak som si, ale že chuťovo, že dobre. Hej. Tak som si to šiel dať a bolo to tak, čo povedala, ale mne to nevadilo, lebo ja mám rád, keď mám čo žuť a toto. Takže aj chuťovo to bolo vynikajúce. Nemôžem poslať povedať na tú držkovú. Ešte dve veci budem, hej. Druhá vec bolo, tam som sa, jak som šiel na záchod, tak som sa dozvedel, že tam bol taký oný grill a tam, že sa tam pečí krkovička, hej. Tak som šiel potom hľadať krkovičku, ale bola údená, hej, údená a pečená. Hej. A to som hneď vravil, zobral som si dva plátky a som hneď vravil, že na môj vkus strašne slané to bolo, aj to meso. Ale inak ako dobre, ale bolo to, pre mňa to bolo slané. No a potom, ja som už bol najedený, hej, v tejto chvíli som akože skončil, hej, ale manželka vraj, že je hladná, že vrejme, že či chce držku, že nie, že guláš. Tak som aj zobral ten guláš, čo ste tam navarili, hej. Ja som ho nechutnal, hej, takže nemôžem nič povedať, ale som sa pýtal, nech začal ísť, a vravila, že vynikajúce je, moja manželka vravila, že vynikajúce. No a asi v polke, keď bola, sme sa pán bavili, ja neviem o niečom inom úplne, a sa tak na mňa pozrela a toto si uvedomte v tom Tvrdošine fešáce, že toto je to najvyššie ocenie, aké v živote kedy dostaneš. Hej? Nič. Vyššie ocenie nie je. Uprostred toho gulášu, jak jedla moja žena guláš, sa pozrela na mňa a vraví, že to je tak dobré, chutí to, ako keby si to ty varil.
Vedel som, že to bude mať nejaké...
Ale naozaj to povedala to, ako ja si nevymýšľam, hej, povedala to, naozaj... hej, a nikto sa jej nepýtal už druhýkrát. A nebolo to, že by som sa jej zase pýtal, nie, to sama od seba, takže evidentne, ja pýtal som sa aj ostatných ľudí, vravel, že guláš bol veľmi dobrý. Hej. No tak toľko. K jedlu, k organizácii, ja to, ako mne sa to tam... Tí, čo ste neboli, môžete ľutovať. Hej. Ako mne sa to tam rád celé, lebo ako dobre je to urobené celé. Rozumne je to urobené, hej. Nikto tam nevymýšľa somariny, všetci vedia, že čo ako. A ja som tam zatiaľ ako, koľko? Trikrát sme tam boli. Hej.
A ja som, tretíkrát sme tam boli, hej.
Ja som tam spokojný v tom Tvrdošine, lebo naozaj je to urobené proste, akože klobúk dole. Hej.
Ako viacerí sa ma pýtali, že prečo tam má právo na pravdu stánok a do budúcnosti si uvedomte všetci organizátori. To sme neorganizovali my, to organizovali domáci, ale žiadne stánky politické tam nechcem vidieť. Nechcem. Keď nejaký politik chce prísť medzi ľudí, nech sa páči. ale žiadne stánky, žiadne propagačné.
Môže aj rečniť na onom, na tribúne, všetko môže.
Môže aj rečniť, ako môže, ale toto nech sa už nestane. Od tejto chvíle žiadne podpisové akcie, žiadne politické stánky, nič. A chce prísť politik, a to je jedno, jaký môže prísť, ale toto už naozaj nie. To už bolo cez hranu.
Hej, lebo ja zase, ale sa to už vravel v lani, alebo kedy, však si spravte svoju akciu. Rozumiete, na svojej akcii si robte oni. Lebo keď príde individuálny človek a bude tam rozprávať, však aj rozprával aj Zoroslav Kolár, aj Baránek tam rozprával.
Arabín.
Aj Baránek si koňa zabudol niekde. Hej, ale ako v pohode, hej. Toto nie je problém, hej, ale bolo na ne, aj v lani na niektorých akciách bolo veľa týchto, oni nerobí to dobroto. Hej. A toľko.
Treba ešte vysvetliť, lebo samozrejme asi sme to dobre nevysvetlili to všetko, že prečo sme tie Moravce zrušili, rôzne konšpiračné teórie ste si povymýšľali. Celé je to o tom, že aj v Jure nad Hronom, keď sme boli, tak sme videli úbytok tých hostí, teda vás, poslucháčov, ktorí prišli, a bolo to teda o dosť menej ako rok predtým. To isté bolo aj teraz na Orave. Prišlo asi o polovicu menej ľudí. No a preto sme sa aj s Peťom dohodli, že je zbytočné organizovať, keď je málo prihlásených, lebo by prerobil aj gate. Lebo on by nakúpil tak, ako po minulé roky, a všetko by mu ostalo. Tak preto sme sa rozhodli, že teda tie Moravce zrušíme. Čo sa týka Slatinských hlazov a Gelnice, ešte nevieme. Uvidíme, koľko ľudí sa prihlási. Ale som tak rozmýšľal, že čo je dôvodom toho, a neprišiel som na to. Až keď som zbadal a až keď som začal robiť, hovoriť s ľuďmi, ktorí vlastne organizujú takéto kultúrne podujatia, nestretnúť na Infovojny. Ale napríklad rok pod kameňom, čo som čítal ráno, tak bol úplne zrušený, lebo málo lístkov mali predaných. Dokonca sa teda snažili, že teda hádam ten predpredaj pred začiatkom, že to zachráni, ale nemali dostatok finančných prostriedkov, podľa tej správy som to pochopil, aby vedeli vyplatiť všetkých organizátorov a hlavne kapely. Tak zatiaľ to nezrušili, len preložili na iný dátum. Ale toto počúvam od majiteľov prevádzok, toto počúvam od organizátorov podujatí, že tých ľudí chodí menej. Čo je dôvodom?
No a tam sme a sa teba tento rok.
Ráno s Norom. A tento rok to začalo, hej, lebo po minulé roky však tí, ktorí ste boli, či už v Zlatých Moravciach, tam bola vždy najsilnejšia účasť, či v Jure nad Hronom, alebo v Tvrdošíne, alebo na Slatinských hlazoch, kde bolo prihlásených 600 a prišlo 1600. V tento rok to vyzerá, že ľudia buď strácajú záujem o podujatie, že radšej tie peniažky minú v rodine a idú niekam na výlet, niekde na hrad, alebo k moru, alebo jednoducho tých peniazov nie je až tak veľa, aby človek mohol vycestovať niekam a kúpiť si lístky na festival, neviem.
Potrebujeme ďalší lockdown a potom sa nahrnú všetci, jak po COVID-e. A pozrite sa, my to naozaj nemusíme robiť, ako to zase nie je, že je akcia, ktorá proste pre nás je ako, robíme to vždy iba pre vás, a pokiaľ záujem nie je, tak nie je veď v poriadku, hej, ako ja môžem iné veci robiť. Hej, takže toto nevidím ako problém. No a pred prestávkou ešte chcem hlavne Luboš Blaha nech počúva, hej, lebo podľa toho, čo si čítal, hej, tak dneska vieme teda, že Ukrajina je nachystaná, 100% nachystaná vstúpiť do Európskej únie, lebo podporuje sa tam nacizmus, hej, a teraz už aj buzeranti. Hej. Tak Blahovi ja odkazujem, že nový politologický termín, ktorý ja zavádzam, je nacistický buzerantizmus. Hej. To teraz vládne v Kieve. Nájdeme si zahrať trošku.
No.
Čo? Hovor, tak ešte som dostopol.
Nie, ale mi tak napadlo, že pokiaľ viem, tak nacisti v Nemecku buzerantov popravovali. Bolo to trestné. Tak sa im troška krížia tie ich ideológie.
Toto je progresívny nacizmus, čo ti poviem.
Aha, takzvaný dúhový nacizmus. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobre,
všetkých, tak poviem všetkých.
Dobre, ja nie všetkých. Dobré ráno, prajem aj ja každému, ale máme hostia na telefóne, ale keď vydrží pán tam 3 minúty, nič sa mu nestane.
Vydrží.
Ja si myslím. A viete, mnohokrát, toto za roky, proste odkedy toto robíme, a je plno ľudí, ktorí stále, ako oni chcú diskutovať s tou druhou stranou a neviem, čo, ja som to vždy odmietal, hej. A ja som to vždy zdôvodnil tým, ja tých ľudí poznám, hej, aj historicky, aj teraz, proste ja s nimi, ja nebudem si ničiť čas, radšej budem spať. Alebo radšej budem vôčik prehrízať, než by som sa s týmito ľuďmi ja bavil. Hej, bavím sa o slnečkároch. Ono, niekedy to boli komunisti, potom to boli nacisti, boli to fašisti a neviem čo. Proste to je jedno, akú skupinu oni... Toto je druh ľudí, hej? Bavíme sa o druhu ľudí všeobecne, ktorí raz sú komanči, potom sú náckovia, sú hocičo. Hocičo budú, len aby mohli to svoje skutočné ja, hej, demonštrovať. Hej. Proste majú tendenciu sa do týchto extrémistických skupín zaradiť. Hej. To isté platí pre ultrapravicu, alebo neviem koho. Proste toto je takýto druh ľudí. Pre mňa sú to podľudia, ja sa na nich pozerám zhora. Áno, viem, znie to hrozne, ale proste je to tak, nebudem vám klamať, nebudem toto zo seba robiť niečo, čo nie som. Hej. Pre mňa je to pakáž spodina ľudstva. Hej. A preto ja s nimi nikdy ma neprichytíš pri tom, že by som ja s nimi viedol nejakú závažnú debatu s týmito ľuďmi, lebo to absolútne to nemá zmysel.
Hej.
Rozumieš to, ako keby si, ja neviem, pedofilovi vysvetľoval, jak sú škaredé deti. Hej, ako no nebudem, koniec. Luboš, keď som spomínal toho Luboša Blahu, hej, a tu máte jeden z dôkazov, a tých je tisíce, hej. Status na sociálnej siete Luboša Blahu. Koľko nenávisti v sebe musia mať niektorí ľudia, aby na hrobe môjho otca zanechali exkrementy? Ako veľmi musia nenávidieť, že máme iné názory, keď takto úbo útočia ešte aj na vašu rodinu. Hej. Ako, čo vám k tomu ja mám povedať? Hej. K týmto ľuďom čo? Kto je ochotný, a nech sa páči, ja neviem, tam máme pán Štefunko, nie... stále pripravený, hej, im veci vysvetliť. Nech sa páči, ja to rešpektujem a absolútne nemám s tým žiaden problém, ale ja to nikdy robiť nebudem. Rozumieš? Keď ti niekto nechá hovná na otcovom hrobe, hej, ako čo chceš s takouto skupinou ľudí robiť, mi povedz. Čo? O čom sa chceš s nimi baviť? O geopolitike? Rozumieš? Keď je to ten najhorší primitív, aký existuje na tejto planéte? O čom sa s ním chceš rozprávať? Čo chceš debatovať s týmito primitívnymi a to pijavicami, ktoré proste vyžierajú systém štátny. Hej. Pricucnutí na štátny rozpočet, vyžierajú ho, rozumieš? No a robia takéto veci. Hej. No tak debatujte s nimi. Ja vám gratulujem a ja vám to ani nezakazujem, ani nezazlím vám, len s nimi debatujte. Ja to robiť nebudem. Ja sa neznížim na to, aby som s takýmto povolom, čo len 5 sekúnd niekde debatoval. Neexistuje. S takouto spodinou ja sa baviť nebudem. Tak si zoberte toto už. Ako, a povedzte mi, dá sa ešte hlbšie klesnúť? A toto je presne to je ten typ ľudí, ktorých proste priťahuje akákoľvek extremistická skupina. Či je to už ultrapravica, ultralavica, komunisti, ja neviem čo, hej. Náckovi a toto. Toto je presne tento typ ľudí. A to je progresívne Slovensko. To je kvázi, akože sa volajú demokrati. Hej. A prečo? Pročko? Rozumieš, že takýto, ako si normálny. Jak sa musíš nenávidieť, aby si sa dal do debaty s takýmito ľuďmi? A čo očakávaš? Aký výsledok, keď s nimi pôjdeš do debaty? Mi povedz. Ha? Akože povie, áno, pane, pán alternatívec, vy máte pravdu, máte, ja som si to neuvedomil, no, idem sa niekde vysrať a hodím ti to otcovi na hrob. Hej, no, tak toto bude výsledok, ktorý budeš mať z debaty s týmito ľuďmi.
A ešte ten povol okolo nich im bude nadšene tliesť.
Jasne, veď to ti vravím, to je takýto typ ľudí a o toho. Tak koho máme na telefóne, pán Andrej?
Potom tu máme skupinu, ktorá sa snaží popierať históriu. Pamätáme si, keď niekto chcel presunúť, zbúrať pamätník, sovietskej armáde, Červenej armáde v Košiciach. To isté, lebo Košice a Prešov, žiaľ, keď si pozrieš volebnú mapu, že kto vyhral v týchto mestách, tak to bolo progresívne Slovensko. A to sa deje aj teraz. No ale s takým lepšejším výsledkom ako v tých Košiciach. No a iniciátorom tejto debaty a respektíve ochrany pamätníka v Prešove bol Alexander Jabov. A toho mám práve v tejto chvíli na linke. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem pani.
Dobré ráno. Tak nám približte, čo sa dialo v tom Prešove, nech vieme.
No, v podstate záver z toho všetkého, čo sa tam dialo, je historický úspech, ktorý sa nám podaril a tým je rozhodnutie správneho orgánu, ktorý rozhodol o prvej samospráve o meste Prešov, ktorá bola uznaná vinnou za zneúctenie pamätníka sovietom v centre mesta s tým, že im bola udelená aj finančná pokuta. No a čo sa dialo, tak v podstate od toho posledného nástupu tých komunálnych volieb, ktoré sa udiali v tom roku 2022, tak samozrejme boli tie podobné tendencie, ako boli v Košiciach, čiže bol tam znova nejaký taký zámer o poškodenie symboliky, premiestnenie, odstránenie pamätníka znova so všetkými tými chlácholivými rečami, že bolo by dobré, aby odpočívali na cintoríne, čo je samozrejme celý nezmysel, pretože útočí sa na pamätníky, hoď sú aj na cintorínoch, hoď sú na Dargove, mimo akejkoľvek dostupnosti. Čiže v podstate bol to nejaký spôsob, akým sa znova na nejaký pamätník útočil, ale na rozdiel od tých rôznych vandalských činov, tu sme čelili vlastne zámeru už nejakej administratívnej moci, samosprávy mesta. No a vlastne ten proces taký trochu podobný bol ako v Košiciach, čiže hovoríme o tom, že sa o tom rozprávalo na zastupiteľstvách toho mesta Prešov. Tam sa to pribrzdilo, bol tam nejaký silnejší odpor zo strany poslancov mesta. No ale keďže teda stále tam bol ten záujem teda nejakým spôsobom znižovať dôstojnosť pamätníka, tak si vlastne s najväčšou pravdepodobnosťou vedenie mesta, možno až primátor, pretože on to vlastne potom následne aj obhajoval v televízii, sa rozhodli, že v rámci takých tých akcií, ako v meste bývajú, to rozmiestnenie rôznych takých tých stánkov v tom adventnom období, v podstate v Prešove to trvalo 2,5 mesiaca každý rok, tak ako sa vždy umiestňovali rôzne tie stánky, tak tentokrát sa rozhodli ich nedať tak, ako bývajú bežne aj teda na hlavnej ulici, ale dali ich priamo do priestoru, do areálu pamätníka, proste na centimetre vzdialené od týchto pamätných miest, pietných miest, kde rozložili vlastne stánky s občerstvením, s alkoholom a doslova sa teda hodovalo, opíjalo a ako sa tak aj hovorí v tom slovnom obraze, tancovalo na hrobe, keďže tento pamätník je nielen ako nejakou tou kultúrnou pamiatkou, ale zároveň aj vojnovým hrobom a v podstate spôsobovalo to minimálne, čo máme nad fotografiami zachytené, že oni si z toho pamätníka urobili jedno smetisko do tých kvádrov, kde rastú kvety, sa vo veľkom odhadzovali špačky a samozrejme to, čo oni majú veľmi radi, títo neviem, ako ich nazvať, tak oni sa v tým veľmi radi chvália. Keď z toho popili viacej, tak si vlastne urobili nejakým spôsobom aj toaletu z tohto miesta. A toto všetko sa dialo vlastne v tých rokoch 2023, 2024, 2025, vždy 2,5 mesiaca v roku.
Kde boli mestskí policajti?
No tí hovorili, že všetko je v poriadku, všetko je super, hej, ako povzbudzovali ľudí, že popíjajte ďalej a keď sa vám chce zatancovať, tak kľudne si vybehnite aj tu na ku pamätníku, alebo stačí aj takto, keď to robíte, ako pokračujte ďalej smelo. Ľudia sa samozrejme sťažovali, hej, a toto je tá vec, že písali listy, hej, oslovovali, dokonca skúšali aj nejaký typ petície, ale to ako nebolo nejakým spôsobom dotiahnuté. No a vlastne najvýznamnejšie bolo to, že tá pani, ktorá to teda najviac rozbehla, ona následne potom oslovila aj mňa, v podstate statočná, vytrvalá členka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pani Daniela Šipošová. Už teda išla po takej formálnej stránke, napísala aj list pánovi primátorovi, mestským poslancom, a presne im uviedla ku všetkým činom, akým dochádza počas týchto veselíc na vojnovom hrobe, dokonca aj s odkazom na paragrafy zákona o vojnových hroboch, ktoré takéto konania zakazujú. A teda všetky tieto negatívne javy tam spomenula, a na to jej vlastne, to ešte bolo v lete 2025 pred rozhodnutím umiestniť stánky toho posledného roku. A na to im povedali z mesta Prešov, že oni to chápu, že toto, ale že to vlastne nie je vôbec ich zodpovednosť, že niekto tam zbehne na toaletu, pričom ako je to nezmysel, lebo veď keď organizátor niečo robí, tak má predvídať všetko možné, čo sa okolo toho deje. Ak sa to deje, tak má tomu zabraňovať. A hlavne tam nebol najmenší dôvod, prečo by sa do areála pamätníka mali takéto stánky dávať, lebo tam je predsa veľká hlavná ulica, kde sa všetky tieto stánky môžu umiestňovať. Čiže boli na to upozornení v lete 25 a napriek tomu teda znova tam tie stánky rozmiestnili v októbri 25. No a ľudí to pobúrovalo, tak pani Šipošová sa teda dala ešte ďalej a spísala vlastne taký jednoduchší list, ktorým sa obrátila na okresnú prokuratúru. A vtedy sa stala prvá veľká vec, že začiatkom decembra prišlo teda vyrozumenie, oznámenie mestu Prešov, že tým, že umiestňuje stánky v tej tesnej blízkosti pamätníka, dopúšťa sa nezákonnosti, dopúšťa sa porušenia tej piety vojnového hrobu a má od takéhoto stavu upustiť. No a napriek tomu, že to mestu Prešov bolo doručené, že bolo im oznámené, že takéto konanie je nezákonné, tak tie stánky tam nechalo pokračovať naďalej až do konca roka. Takže následne sa pani Šipošová, keďže poznala tie naše aktivity, ktoré sme robili v Košiciach, ktoré ste aj spomínali a ktorých výsledkom bola tá veľmi silná a veľká petícia, ktorú podpísalo viac ako 10 000 fyzických podpisov za zvýšenú ochranu pamätníka vojakom sovietskej armády v Košiciach a taktiež za zachovanie názvu námestia osloboditeľov. Tak v podstate vedela o tých mojich aktivitách, oslovila ma, že či by som jej nejako nevedel pomôcť. No a tým pádom ja som jej povedal, že v poriadku, toto je dobré, že sme dostali takéto rozhodnutie od okresnej prokuratúry, ale pokiaľ to chceme riešiť vecne, tak aby sa to už viac neopakovalo, tak to treba riešiť aj po tej správnej rovine toho správneho konania. A tým pádom sme spísali také podanie na príslušný správny orgán, kde sme vymenovali všetky tie argumenty, nielen, že to je porušením toho zákona, ale aj pre ten popis tej závažnosti toho ich konania, že to bolo opakované 3 roky po sebe, že ignorovali rozhodnutie okresnej prokuratúry o nezákonnosti. Plus tam boli aj tie rôzne vyjadrenia primátora mesta Prešov, pána Františka Olhu, ktorý tam v podstate nejakým spôsobom aj schvaloval útoky, ktoré sa odohrali ešte v máji 2025 na ten prešovský pamätník, keď bol tam zakrytý. Tam vyliezli, ja neviem, ako to hovoril Jaroslav Naď, že ako opice, keď niekto niekam lezie. On to tak obhajoval, tak vyliezli na pamätník a nejakou čiernou zásterou ho pozakrývali. Tak on vlastne mal nejaké také pozitívne stanoviska, že to je iba dobre spravili, alebo nejakým takým spôsobom, že to vlastne si uctil jeho pietu v tom týždni víťazstva nad fašizmom. No a všetko toto teda bolo súhrne teda v tom podaní podané. Chvíľku sa to naťahovalo, ale takto nedávno, myslím, že to bolo asi tak v polovici, nie, koncom mája, vlastne konečne prišlo to rozhodnutie, na ktoré sme čakali. A to teda skonštatovalo túto nezákonnosť a aj udelenie finančnej pokuty o rozmere 1 000 eur pre mesto Prešov. No, plynula tam odvolacia lehota a vlastne my sme vtedy urobili aj takú tlačovú konferenciu pred pamätníkom o tomto historickom momente. No a pán primátor Prešova teda sa vyjadril pre Markízu, že, a to vlastne bolo aj v tej obhajobe, ktorú použili, kde si najali externú firmu, to je ešte sám o sebe prípad, prečo nepoužili mestských právnikov, tak sa vyjadril tým, že pán František Olha spojený so stranou demokrati, že tým, čo tu na urobil okolo toho pamätníka tie opiaše, takže tým vlastne jeho zámerom bolo zvýšiť dôstojnosť pamätníka vojakom sovietskej armády, čo je teda mimoriadne zaujímavé, keď demokrati majú toho Janošika, čo chodí po tých banderovských pamätníkoch na Ukrajine a hlása, že všetky takéto treba zbúrať na Slovensku, že či nebude mať problémy aj vo vlastnej strane, ak chce zvyšovať dôstojnosť pamätníkom. No, bol to samozrejme nezmysel, až už taký úplne absurdný, jednoducho to tancovanie na hrobe nikdy nemôže samozrejme zvýšiť dôstojnosť pamätníka. Ťažko si predstaviť podobné konanie napríklad na cintoríne, lebo ono, hoc aj je to možno symbolicky, ale stále je to pietné miesto. No a čo v tomto smere? No, je to smutné, že vlastne obyvatelia mesta Prešov sú nútení znášať takéto zvýšené náklady, ktoré im do niečoho môžu premietnúť. A na druhej strane tá pokuta mala byť asi možno aj vyššia, ale samozrejme je to historický precedens v prvom meste, ktorý sa podaril. A hovorím, tam bolo ešte veľmi zaujímavé aj to, že sa prihlásili k tomu, že nevyužili vlastne celé to právne oddelenie, ktoré platia na meste, ale rozhodli sa osloviť ešte externú firmu, kde sme cez infožiadosť sa dozvedeli, že minuli ďalších 1200 eur a zrejme, keďže podávajú odvolanie, tak minú ešte ďalšie peniaze Prešovčanov. Takže vzhľadom na to sme vlastne aj...
Dobre, ja sa chcem spýtať, pán Riabol, jednu vec sa chcem spýtať. Alebo mne už teraz srdce mi krváca pre tých Prešovčanov, hej. Ako normálne som z vás dojatý všetci, hej. Kto v Bratislave, alebo Mijava, Mijavčania, Žilinčania, kto vám tam zvolil toho primátora? Ha? Kto? Bystričania, alebo Zvolenčania, kto to urobil? Kto to urobil? Komu máme nadávať? No, vidíte, môj zlatý, tak máte tam demokrata, tak buďte demokraticky teraz spokojní. Čo vám na to poviem? Nejadran. Však to si treba užiť, nie? Rozumieš? No tak ideš na diskotéku, zbalíš si tam nejakú škaredú starú babu, rozumieš, máš 18 rokov, vylezieš na ňu a zrazu sa ti to nepáči. No tak nikto ti nedržal pištol pri hlave. Sami ste si ho tam zvolili. Užite si ho. Aj vnitre si užívajú svojho primátora.
Tak možno aspoň...
Čo?
Možno aspoň tí, čo ho nevolili, tak by sa mohli pridať tej iniciatíve, že ho vyzývame, aby si to teda nahradilo z vlastnej odmeny, ktorú od mesta dostáva. Takže ak bude teda taký odvážny, ako bol odvážny v tých iných činoch, tak by sa mohol vzdať svoje primátorské odmeny a nahradiť tieto škody, ktoré prešiel
čo. Ja osobne si myslím, že byť členom strany demokrata alebo byť v holporte s nimi dokáže iba človek, ktorý má normálne, že klinicky je buď psychopat alebo sociopat. Normálny človek sa s nimi nikdy nedá dohromady. Hej. Takže asi tak to bude.
No, môže to byť osobitne ako v tejto téme, je to veľmi šialené, hej, že však oni to majú aj v nejakých takých programových tézach, že do takýchto vecí sa chcú púšťať, no tak pre nás je to stále ako veľmi, veľmi dôležité víťazstvo na ceste ochrane pamätníkov a veríme teda, že vďaka aj takýmto veciam sa konečne to koleso, ktoré rozbehli, trošku prizastaví, ak nie úplne zastaví. A vlastne radi by sme podobné konanie spustili aj v Košiciach, pretože tam toho 24. februára urobili zase také veľmi podobné rošambo, alebo ako to nazvať, keď na pamätník víťazstva nad fašizmom umiestnili fašistické hesla Sláva Ukrajine, hrdinom sláva. Čo je niečo ako katastrofálne, lebo toto heslo je jednoznačne priraditeľné organizácii ukrajinských nacionalistov, banderovcom a melnikovcom. A napriek našej urgencii sa na to mestská a štátna polícia prizerali, potom to vlastne trošku stiahli, ale stále to bolo opreté pamätník, takže podobné konanie ako v Prešove chceme iniciovať aj v Košiciach.
No ale aspoň taký signál, že keď sa chce, tak sa to dá. a výsledok bol pozitívny.
Tak, výsledok pozitívny a historický, lebo po 20 rokoch vlastne prvýkrát bolo takto rozhodnutie proti nejakej samospráve, ale zase na druhej strane treba uznať, že dovtedy tie samosprávy otvorené takto ani do pamätníkov nebušili, že stále to boli tí. Oni sa nazývajú umelcami, ale v podstate sú to deštruktory, ktorí iným spôsobom nevedia zaujať, ako na niečo zaútočiť. Takže dovtedy to boli individuálne činy a problém začína, ak sa toto začína robiť kadekto, kadejaká administratívna moc po Slovensku. No ale práve tým, že sa to začína postihovať, tak je to na dobrej ceste, že by sa to mohlo práve hneď aj v zárodku prizastaviť.
Hlásia sa máme aj z iných miest s podobnými problémami?
Tak ono, najzreteľnejšie tieto problémy boli v Košiciach a v Prešove, ja som ich tak evidoval, ale potom som si ešte spomenul, že nie je to síce priamo proti pamätníku, ako ten zásah tej územnej samosprávy, ale spomente si na ten príklad, keď vlastne bez akýkoľvek debaty s mestským zastupiteľstvom v Bratislave stiahli sochu Marka Čulena, ktorý opäť bol významným predstaviteľom Slovenského národného povstania a vlastne len zo dňa na deň sa primátor mesta rozhodol a takúto sochu vlastne odobral z miesta. Takže to je možno taký prípad, ktorý ešte evidujem, že kde sa niečo podobné deje. Inak, ak niečo niekde zaevidujú ľudia, že teda samospráva útočí na pamätníky, tak budeme len radi, aby sa nám vlastne ozvali a prídeme na pomoc. No a v podstate my sme ešte keď tak spomeniem aj v súvislosti s tými Košicami, tak sme vlastne aj spustili nejakú takú zbierku na revitalizáciu pamätníka, pretože viete dobre, ako je poškodený. Takže vlastne aj takýmto spôsobom vedia ľudia pomôcť, aby sa tie pamätné miesta obnovovali aspoň takým nejakým symbolickým prispením.
Mm-hmm. Dobre, pán Riabov, ďakujeme za informácie.
Ďakujeme.
Rado sa stalo, ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Keď budete mať niečo nové, samozrejme, nech sa páči. Ozvite sa, radi budeme informovať našich poslucháčov. Pekný deň vám želáme.
Ďakujem aj vám všetko dobré. Dovidenia.
Ďakujeme. Ďakujeme pekne. No a my si čo, zahráme?
Nie, my si, dobe. Nie? My si nebudeme hrať. Zahráme. My budeme hrať, aby nás neobviňovali, že diskriminujeme. Hej. My ideme zahrať nacistom. Dobe. Dneska zahráme teraz, v tejto chvíli zahráme nacistom. Čo vy na to?
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Tak aj ja, dobré
tak
ráno.
Pokračujeme každému. Pokračujeme činnosti. Však Norbert. Hostia, ktorého mám oproti v štúdiu, pozerám už v tejto chvíli v Bratislave 30, no paráda. Hostia, ktorého mám v štúdiu Juch, bol častým hosťom, potom sám sebe povedal, že budem opakovať dokola to isté a v niektorých momentoch to pomaly už ani nemá význam, ale predsa len sa ozval a opäť je tu v štúdiu Juch a prináša nové myšlienky. Mnohí ste ho najprv poznali pod prezývkou Praslav, ale už dnes je známe celé jeho občianske meno. Už je to však jedno, Valer Ostrovský. Valer, vítaj.
Dobré ráno.
Ďakujem za umožnenie priestoru. Pozdravujem všetkých, pozdravujem aj vás, chlapci.
Ďakujeme veľmi pekne. Valer, dlho sme sa nevideli, veľa vecí sa udialo, nielen v tvojom súkromnom živote, ale hlavne, čo sa udialo sa na tej scéne, či už tej našej...
Súkromnom? Čo? Bulvár? Čo súkromné?
Nič dobré, Norbert, nič dobré. Dokonca minulý týždeň, vlastne v pondelok, Praslav mal prísť ako hosť, ale museli sme to kvôli tragickej udalosti v rodine odložiť, ale predsa len Valer medzi nás zavítal, takže vítaj. A s čím prichádzaš dnes?
V podstate ani nie, že ja by som s niečím prichádzal, pretože toto dianie je relatívne jednoduché, predprogramované už niekoľko rokov, sunieme sa tam, kam sa máme sunúť. Všetky informácie sú známe, akurát, že nejakým spôsobom sa stále snažíme vytesniť a ignorovať. Takže pomôžem si veľmi jednoduchým spôsobom, že všetko, čo treba povedať, alebo čo sa dá dnes povedať, je, keď ocitujem Janka Svetlana Majerčíka, teraz je krásne žiť, teraz sa rúca svet, prežijú iba tí, čo vedia stavať nový.
Alebo slovami klasika, o pár rokov budeme o tejto dobe hovoriť ako o starých dobrých zlatých časoch.
toto je vlastne doba, ona je veľmi zaujímavá, ako z historického hľadiska je to veľmi zaujímavá doba, lebo žijeme v dobe, kedy dá sa porovnať, keď končil feudalizmus a začínal kapitalizmus, tak my žijeme v dobe konca kapitalizmu a pred sebou máme niečo neznáme nové, ktoré sa bude tvoriť ešte najbližšie roky, možno 10 ročia. Ako to dopadne, záleží na nás. Zatiaľ to nevyzerá až tak ružovo, pretože stav obyvateľstva západného sveta, kam my patríme, ale nie len západného sveta, všeobecne nie je nejaký moc valný. Každopádne, čomu sa nevyhneme, je ten prechod do toho nového sveta, znovu, o ktorom zbytočne budeme teoretizovať, že ako to môže dopadnúť. Nevieme to a nebudeme to vedieť ešte do dlhú dobu. Ale čo vieme, je táto prechodové obdobie, ktoré budeme prechádzať cez diktatúru. Nevyhneme sa v tomu, ona môže mať vlastne dve podoby. Najpravdepodobnejšia podoba pre naše územie, to znamená Európsku úniu. A hoď vieme, že ona sa rozpadne, že nás odtiaľ nejak vypustia a podobne, ale nebude to najbližšie jej mesiace, ani nie najbližšie 2-3 roky. Takže spoliehať sa len na to, že však počkáme, nebude až tak. Takže budeme prechádzať diktatúrou buď formou fašizmu, kde fašizmus, aby bolo jednoznačne, lebo tých definícií je tiež milión, ale ja používam rád definíciu z koncepcie spoločnej bezpečnosti, že fašizmus je stav spoločnosti, keď veľká časť ľudí na základe svojho ideologického alebo iného presvedčenia podporuje alebo toleruje zneužívanie moci elitou. Tu keď sa zastavím, tak v podstate sledujeme zneužívanie moci elitou už dlhé obdobie. Vlastne v podstate celý môj život sme žili v nejakom prostredí, kedy vládnúce vrstvy, a to je jedno, či to boli tie tzv. Komunistické, socialistické, alebo tieto novodobé, neustále prijímajú pravidlá, ktoré nám zhoršujú náš život. A napriek tomu, že to robia, tak my to tolerujeme a ďalej to nejakým spôsobom rozširujeme a podobne. V prípade Slovenska a Slovákov, ako my sa nemáme na čo sťažovať, čo sa týka fašizmu. My sme úspešne v roku 2020, myslím, že to bolo prvé kolo testovania. O čom bolo? To bolo vlastne, že 3,6 milióna ľudí, ktorí sa tam zúčastnili, odsúhlasili fašizmus v rámci Slovenska. Dali najavo vyslovene, že môžete si s nami robiť, čo chcete. Nemusí to byť ani v súlade s pravidlami alebo zákonmi, ústavou a podobné veci. My to budeme nejak tolerovať. Nepáči sa nám to. Áno, máme tu viacej prebudeného obyvateľstva ako niekde úplne na západe. Ale to obyvateľstvo s tou situáciou nerobí vôbec nič.
Vložím do toho jednu otázku, ak sa vás môžem spýtať. Fašizmus, alebo bavíme sa skoro o diktatúre. Myslíte si, že to bude natlačená zhora alebo bude vyžiadaná zo spodu?
Dobrá otázka.
Svojej doby som mal taký rozhovor s kamarátom, ktorý je, to je, on je starý hippík a podobne, proste PiS a Sloboda a neviem čo, a sa ho teraz opýtal. Dobre. Áno, veľmi slobodná duša, ako približne môj ročník, takže nie mladý človek. A pýtam sa ho, že on žije v Nemecku. Že čo si vybereš? Chaos revolúcie, chaos v rámci toho, že treba ten svet preformátovať. A on sa nedá preformátovať evolúčne. Čiže to by muselo byť nejaké obdobie, ktoré by bolo veľmi chaotické, nebezpečné a podobne. Alebo fašizmus, že je poriadok, síce je nespravodlivý, ale je poriadok. No, vybral si ten poriadok. On je to zase aj psychologická záležitosť. Ľudská psychológia je taká, že my nemáme radi zmeny a už vôbec nie neistotu. Mm-hmm. A nie je to ešte neistotu, že čo bude zajtra jesť a podobné záležitosti. Takže keďže sme v takomto období, tak naozaj si radšej vyberáme ten fašizmus, či už vedomé alebo nevedomé. Lebo druhá možnosť, môže byť diktatúra aj iného charakteru. Môže byť aj diktatúra formou osvietenej diktatúry. Hej. To je len otázka šťastia, že či v tej dobe tá, ktorá krajina alebo tá, ktorá, to, ktoré územie s nejakým politickým zriadením bude mať na čele tú elitu, ktorá sa bude snažiť o zachovanie budúcnosti svojho obyvateľstva. Nech sa nebavíme zase o národoch a rozdeľujeme. No len toto, keď sa seriózne pozrieme na stav nášho územia aj nášho okolia, tak nevidím tu nejak možnosť osvietenej diktatúry a hlavne nikto nás z Únie nepustí. Všetky krásne idei o tom, že treba upustiť Úniu a podobne, áno, treba, ale to by sme museli vo svojej majorite z tých 5 miliónov ľudí, čo nás tu býva, aspoň 3 milióny zaakceptovať, že budeme robiť všetko na novo, že odstrihnú nás kompletne od všetkých financií, od všetkých investícií a podobne. Akokoľvek škodlivých investícií alebo zahraničné investície nie sú pre náš rozvoj, že dôsledky tu vidíme za tieto 30 rokov. Ale tak či tak, obyvateľstvo nemáme pripravené na to, aby dopustili ten ekonomický rozvrat alebo ten úpadok, urýchlený úpadok.
Myslíte si, že to, že nie sme pripravení, je chyba politikov slovenských?
Nie. To je ľudská psychológia. Znovu, my nemáme radi zmeny a už vôbec nie je také nabúranie, že nevieme, čo bude zajtra, alebo o týždeň, alebo nebodaj o 5 rokov. Takže to je čiste ľudská vlastnosť. Radšej bude chodiť do tej práce človek.
Radšej bude bez rodiny a bude 2 mesiace v Nemecku, alebo v Anglicku, alebo niekde. Potom príde,
a robí to.
Pozrieť sa na deti a potom zase odíde a zase žije jak zviera, len no a toto akože je dobrá vec?
Nie je to dobrá vec, ale toto je tiež taký fenomén, že veľakrát mám problém vo svojom okolí, a to aj s vlastnými deťmi, vysvetliť im, že nie je normálny život v zmysle, že pre všetkých je normálne, že chodí do práce. Ako môže byť normálne chodiť do práce niekde, kde nerobím nič pre seba alebo svoju rodinu, okrem toho, že zarábam peniaze, samozrejme. No ale ten život potom vyzerá tak, že ten otec a mama ráno skoro vypadnú, prídu niekde podvečer, chvíľku môžu byť s deťmi alebo spolu, ale to väčšinou majú svoje záujmy, svoje tieto, potom televízor a neviem čo. Čiže rodiny sa nám rozpadli úplným spôsobom. Zase nie je to novinka, ono je to cez storočný proces rozkladu rodín, ktorý bol realizovaný a realizuje sa dodnes. Dnes sme len pri tom nejakom konci. Takže všeobecne, keď si odpovieme na otázku, že či je normálne chodiť niekam do práce a už nemusím, a môžete ju mať aj radi, ale aj tak robíte pre niekoho iného niečo iné a je otázka, že či je to vôbec.
A či ťa to naplňa vôbec?
To je tá osobná, ale že či je to prospešné pre tú rodinu. Pretože väčšinou je, alebo 99% ľudí, alebo 99% je výsledok, že dobre, dojesem nejaké peniaze, tým pádom môžem uživiť rodinu. No ale keď tú rodinu väčšinou nevidím, a to nemusím byť 2-3 mesiace v Nemecku. To je normálna práca u nás, kým sa človek dostane do roboty, odpracuje si 8,5 hodín a dostane domov, tak väčšina dňa je v keli. Takže, ale toto máme tiež možno storočia, možno tisícročia naučené, že to je normálne. Že proste je to v poriadku, takto naše životy vyzerajú.
No, ale niekto nás o tom presvedčil, nie?
My sami. Aby sme sa nevyhovárali na nejaké zlé elity a podobne. Veď aj tie elity sú len produktom nás ľudí všeobecne. A nejakého nášho postoja. Všeobecne možno je to téma, takto je to téma, do ktorej som až tak moc nechcel, lebo urobil som si nejaké závery o tom, že kto som, čo je to ľudský druh a podobné záležitosti. A nie sú moc pozitívne. Nerád by som bol, aby veľká časť ľudí to zaakceptovala úplne, lebo by...
No nie, počkajte, ja vás to zastavím teraz. Ja tu roky hovorím iba pozitívne veci, ľudia sú z toho, už toho majú plné zuby. A na vyváženosť by ste mohli povedať niečo negatívne.
Bez toho, že by sme to nejak rozoberali, ale sme obyčajné opice, ktoré majú v mozgu dva kompútre, ktorý na každú situáciu odpovie dve úplne iné odpovede. A tým pádom a potom náš mozog vlastne spracováva toto do nejakej rovnováhy a toto je to naše myslenie, naše rozhodovanie a podobne. A ten extrém je vlastne taký, že to, ten starý mozog, ten zvierací alebo reptiloidný jaštery, alebo oni to volajú jaštery mozog, to je vlastne limbická sústava a podobné veci, z toho ináč tá povesť o reptiliánoch. To není, že reptiliáni sú tí potomkovia plazov a podobne. Reptiliáni sú ľudia, ktorí sa riadia hlavne tým zvieracím mozgom. No a ten hovorí na každú situáciu zožer všetko. A potom máme tie dve polgule, šedú kôru mozgov a podobne, ktorá sa vyvinula ako sociálna spolupráca v našom druhu, ktorá zase na každú situáciu hovorí rozdaj všetko. A keď si spojíme tieto dva, tak vlastne je to naozaj, že dve absolútne protichodné povely.
To sú tie dvaja vlci, ten biely a čierny, ktorý si sedí na poci.
Čert a aniel a všetko možné svedomie. Máme veľa, veľa tých názvov k tomu. Ale áno, presne to sú tie hlasy, ktoré
áno, toho vlka, ktorého krmíš viac, tak ten
koho necháš vyťaziť.
Áno, začne dominovať. Či biely alebo čierny.
Úspešnosť nášho druhu oproti tým ostatným ľudovom bola práve v tej spolupráce. Ale ono sa to tiež vyvinulo do nejakého takého extrému, že my na základe toho, že rozdaj všetko, naozaj máme schopnosť obetovať svoj život, či už za rodinu, alebo za ideu, alebo za spoločnosť a podobne. Čiže absolútne porušiť všetko, čo je prírodné zvieracie. No ale to je len dôkazom toho, že ako extrémne sa nám to vyvinulo v mozgu, A nie je jednoduché s takým mozgom potom existovať, hej? No. Takže toľko to k tým ľudským vlastnostiam a podobným záležitostiam. Keď sa vrátim k tomu fašizmu a podobne, nevyhneme sa tomu, pretože kapitalizmus ako ekonomický systém končí a on končí prírodzeným spôsobom. Totižto kapitalizmus je založený ako systém, je založený na nekonečnom raste. Lenže ten rast už vyčerpal. Čo znamená, že keď ako náhle zvíťazil ako systémovo, ekonomicky systémovo na celej našej zemeguli, tak už nie je kam rásť a začalo dochádzať vlastne medzi tými kapitalistickými či už spoločnosťami, podnikateľmi a podobne, ku kanibalizácii. To znamená zániku tých menších, združovanie do väčších celkov a podobne. Celý je to proces, ktorý už má cirka 20 rokov, hej? Takže to nie je posledné roky. A on sa umelo predlžoval. Predlžoval sa cez všelijaké tlačenie nových peňazí, podobné záležitosti až do tejto doby, kde môj osobný, ani nie že odhad, ale ja keď si robím nejaký názor, tak robím si ho na základe nejakých pravdepodobností, že vidím deje, ktoré sa odohrávali doteraz, vidím približne, kam smerujú a vyhodnocujem, že aká je pravdepodobnosť, alebo ktorý z tých dejov má najväčšiu pravdepodobnosť, že dopadne nejakým spôsobom. Mm-hmm. No a tento rok, a to je vlastne aj dôvod, prečo som tu, veľmi málo ľudí sa poprvé zamýšľa vôbec nad tým, že ako prežiť fašizmus. Lebo fašizmus v tejto našej podobe je vlastne nejaký nový feudalizmus elektronického typu. To znamená absolútna kontrola cez financie, cez CDBC, a zase nevyhneme sa, môžeme protestovať, môže sa nám to nepáčiť, nevyhneme sa. Čiže cez financie, cez sociálne siete, cez
internú komunikáciu.
Proste elektronický koncentrák, niektorí to volajú. Takže tam ideme, alebo v tom sme, a extrém tohto roku v rámci udalostí, ktoré sa zrýchlili, je možno aj v tom, že to zdanie sa na finančných trhoch, že všetko ešte funguje a všetko nejakým spôsobom fungovať bude. A tu musím pripomenúť, že čo sme sa nebavili 25 rokov alebo 30 rokov dokonca, som robil na finančných trhoch obchodovanie, deriváty, finančné inštrumenty, všetko možné. Už to nerobím. Lepšie povedané, utlmil som podnikanie úplným spôsobom. No ale môj odhad na tento rok, jeseň, čiže obdobie niekde október, november, že pravdepodobne už tento rok sa dočkáme veľkého prasknutia tých všetkých finančných bublín, ktoré existujú, ktoré v tomto čase sa im ešte ako tak darí prelievať z jednej bubliny do druhej. To znamená, ak sú tu ľudia, ktorí sledujú tieto veci, zase podrobnosti nemyslím si, že sú až také dôležité, ale určitý vývoj je taký vlastne znakový alebo symbolický. A to je to, že keďže už všetci vedia, že existuje nejaká AI bublina, že strašne veľa peňazí je investovaných do umelej inteligencie na princípe, že jedna firma z umelej inteligencie sa dohodne s druhou firmou z umelej inteligencie, že urobia biznis za 1 miliardu. A v tom momente cez kapitálové trhy sa skapitalizuje jedna firma o 1 miliardu viacej, druhá firma o 1 miliardu viacej a banka, ktorá ten obchod má financovať o miliardu viacej, čiže vzniknú 3 miliardy kapitalizácie, absolútne nepodloženej. A nikto sa nezastavuje vôbec nad tým, že no dobré, ale tie datacentra potrebujú strašne veľa elektriky a nikto nestavia k tomu elektrárne a podobné záležitosti. Takže, no a táto bublina sa momentálne prelieva do niečo, čo sa volá IPO, čiže, čo to je po anglicky? Investment private offering? Nepamätám si už.
No to keď idete na verejnú burzu, no.
Na verejnú burzu presne bolo stiahnutých z trhu, neviem, či 2 alebo 3 trilióny v rámci IPO, čiže takéhoto úvodu na burzu SpaceX, čiže tej maskovej spoločnosti.
Stal sa z neho trilionár. Dobre.
Stal sa z neho trilionár. Toto je ináč tiež taká sranda zase v rámci nášho prostredia, že veľa vecí majú Američania, Angličania pokazených, ale toto majú správne, majú milión, bilión, trilión, hej, a my máme tam niekde miliardu a potom z toho máme ten chaos, že miliarda a až potom je bilión a pritom to je trilión, no akože veľká sranda. Takže keď sa vrátim k tomu, chcem len upozorniť niektorých ľudí, lebo bude sa na to samozrejme týkať, že vyzerá to, že táto lavina už sa spustí niekedy na jeseň a že ten priebeh potom bude celkom vehementný. A je dosť možné, že ho budú musieť niečím podporiť. Je dosť možné, zatiaľ to tak smeruje, že dovtedy by mohla špeciálna operácia na Ukrajine skončiť. Len to zase otvára riziko nejakej novej pandémie alebo niečoho takéhoto. Takže držme si klobúky aj v najbližšom vyslovene období. A potom do takého trošku, nie až takého úplne najbližšieho, ale relatívne blízkeho, sme v období vojen. A pravdepodobne, sú síly, ktoré v Európskej únii sú zatiaľ stále veľmi silné, ktoré nás tlačia do veľkej vojny s Ruskom. Nás znamená strednú Európu, Polsko, my, Rumunsko a podobne. Proste všetko susediace, alebo všetko napravo od tzv. Berlínskeho meridiánu. Čiže to je nejaké také rozdelenie Európy na dve časti. S tým, že zatiaľ väčšina týchto vojen, a tie vojny budú relatívne veľmi veľké, ale nebude to svetová vojna, tretia svetová vojna jadrového typu. Nikto neplánuje ani nemôže použiť naozaj tie veľké jadrové zbrane. Tie taktické možno, občas, niekde.
Spýtam sa vás takto, čo keby tí Rusi sa rozhodli nás preskočiť a poslať tie rakety rovno do Berlína a do Londýna?
Zdá sa vám, že záleží na tom, že ako sa rozhodujú Rusi? Celý ten vývoj je náš západný. A to je jedno, či chvíľu boli na čele Spojené štáty, potom sa tam zmenila garnitúra, ale aj pri súčasnej garnitúre vidíme, že znovu ich dotlačili do toho, že nepôjde to inak. V Európe európski politici nemajú inú možnosť, ako nás natlačiť do vojny, a teraz nás ako Európsku úniu, už oficiálne, alebo zase takto, priznajme si, my sme vo vojne. My už dávno sme vo vojne. My sa len môžeme tešiť z toho, že Ruská federácia to nevyhlasuje za vojnu a bola to stále špeciálna vojenská operácia. Aj keď už úplne na najvyšších úrovniach tam zaznieva, veď celý Západ je proti vo vojne. Mm-hmm. Celý zjednotený Západ je znova vo vojne proti Rusku. Tak ako pred 100 rokmi, tak ako pred 200 rokmi, tak ako pred 300 rokmi, lebo to niekedy ešte začalo Krymská vojna a podobne. No neustále, čo tak v histórii vidíme, alebo čo, aký ja mám dojem z toho, veľa mojich známy je trošku už alergicky na to, keď spomínam, ale musím to vždy, že 99% oficiálnej histórie je falošné. Takže úplne sa opierať o to, ako to je písané v tých knižkách, sa nedá. Na druhej strane ani tie alternatívne zdroje alebo alternatívne smery histórie nie vždy sú úplne v poriadku a ja si osobne myslím, že nie je možné dnes už skonštruovať úplnú históriu. Ale čo tak vidím v tom procese niekoľko tisícročnom, je, že pokiaľ ten náš ľudský druh žil v nejakej spolupráce rodinnej, kmeňovej a podobne, niečo, čo neoslovanisti volajú teraz kopné právo, to znamená, že vyberal si spomedzi seba tých najlepších na to, aby ich viedli a podobné záležitosti, tak toto, možno to voláte nejaké slovanské, ale k tomu prejdeme potom neskôr, že čo to je slovanské, tak toto bolo cez tisícročia potláčané a porážané systémom rodovým, rodového následníctva. To znamená, že ako náhle niekde na nejakých územiach. A ono to vzniklo už niekde v Indii, potom cez Blízky východ, čiže cez tú oficiálnu históriu, ktorú my poznáme, Sumer a podobne, Egypt a toto napríklad dosť prizvukuje aj KSB, že celý systém, ktorý dnes žijeme, pochádza ešte z toho egyptského, kde základné prvky sú práve v tom, že tá vedúca elita je vždy tvorená potomkami tých predošlých. To znamená, niekto je najschopnejší, ale kto je najmocnejší, najbohatší a podobne. No a ten egyptský systém, lebo keď sa pozrieme na tú oficiálnu históriu, tak nás učia, že najprv bol civilizácia, tá sumerská, potom tá egyptská, potom sa to rozšírilo Grécko, Rímska ríša, Franská ríša a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sa človek o to odúsobní, tak vidíme, že systém sa takto rozširoval, tento úplne nespravodlivý, oproti tomu nášmu takzvanému barbarskému, že všetci sme vedúci, má svoje výhody a nevýhody samozrejme. No, tak cez tie tisícročia tu vidíme, že to slovanské, a znovu bude dôležité, čo to je to slovanské, k tomu prídem, tak to slovanské bolo neustále okliešťované a dobíjané týmto riadiacím politickým systémom, až sa to rozšírilo vlastne na celý svet. A ona je dnešná Ruská federácia. My máme tiež niekedy, alebo niektorí ľudia majú veľmi taký optimistický pohľad na to, že ako nás Rusi zachránia, alebo podobné veci. Rusko alebo Ruská federácia bude mať veľký problém vôbec zachrániť samých seba, pretože tam je elita ešte horšia ako u nás. Tam je elita rovnako zapredaná západným hodnotám, a rodinám na západe a jachtám na západe a peniazom na západe a podobne. Takisto ako naša elita. To znamená, že tá vlastenecká skupina v Ruskej federácii nedá sa povedať, že bola bezvýznamná, ale je relatívne veľmi malá. A plus ďalší problém, samozrejme, že aj v Ruskej federácii určite existujú tí zvierací magori, hej, tí ľudia, ktorí sa rozhodujú tým zvieracím. Takže aj z tých ruských vlastencov tam kľudne môžu byť niekto, ktorí by gombík stlačali veľmi rýchlo. Takže je to na nás. Je to na nás, aby sme to prežili. Aj tieto vojenské veci stále, ako môžeme sa v Európe tej vojne vyhnúť. Čomu sa ale relatívne veľkej vojne, čomu sa nevyhneme v období približne rokov 2030 až 32 je pacifická vojna, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou nebude priamo Spojené štáty proti Číne, ale skôr bude Spojené štáty, ktoré budú podporovať Japonsko.
Sa nám vracajú
Malajzia, Indonézia.
Sa nám vracajú veci z 30. rokov minulého storočia.
Áno, áno. Preto hovorím, že ono sa to opakuje za storočia na storočie.
Veď sa podľa novej premiérky japonskej začína to Japonsko militarizovať.
Militarizovať. A to sú prípravy. Preto 2030-32, lebo zase to sú presne procesy. Ono ani Európa nie je pripravená na vojnu. V žiadnom prípade tu nemá kto bojovať, tu by nikto nešiel bojovať. Ale v západnej Európe sa to hecuje tak, aby sa to obyvateľstvo pripravovalo. Čiže nie, tento rok ešte nás nenatlačia, budúci rok ešte nie. Ale čím viacej nás budú gňaviť a čím viacej ľudia nebudú mať na výber, hej,
to súvisí aj s tými prasknutými bublinami, keď nebude mať čo do hrnca, vtedy fungujú heslá totižto.
Presne tak, lebo keď sa vrátime k tým ekonomickým veciam, súčasná disproporcia medzi realitou a tým imaginárnym ekonomickým finančným svetom je približne 60%, čiže obyvateľstvo západného sveta čaká schudobnenie približne o 60%. Na porovnanie, veľká hospodárska kríza minulého storočia 1930 a okolie, tak tam tá disproporcia bolo 40%. Takže máme za sebou už nejaký možno 10% schudobnenia, lebo najkrajšie je to vidno na inflácii. Je to ako, nebudeme sa baviť o tom, že tie čísla klamú. Zase hovorme si priamo, tie štatistiky sú, každý chodíme do obchodu a vieme, že tá inflácia je v desiatkách percent, no ale nech to spriemerujeme za posledné 2 roky možno 10-12%, tak z tohoto schudobnenia už niečo máme za sebou, už to začína byť vidno, začína to byť vidno v reštauráciách, v obchodoch a podobne, ľudia majú menej peňazí, menej míňajú, menej sa zúčastňujú akcií a podobné záležitosti. Len je to len začiatok, lebo k tomu sa potom veľmi rýchlo pridá po nejakom v úvodzovkách chaotickom vývoji na finančných trhoch, lebo ono absolútne väčšinou ľudí sa to vôbec nedotkne, že dôjde k nejakej prasknutiu nejakých bublín. Ej. 2008 sme mali taký malý príklad, že približne ako sa tieto veci odohrávajú, tak pre na bežného človeka to dopadne malo, pokiaľ zrovna nepredával nehnuteľnosť, lebo hej, to boli 2 roky, kedy nehnuteľnosti stratili na svojich cenách. No, ale to následné, že bude treba financovať obyvateľstvo, aby nerobilo revolúcie, takže neznamená, že nás nechajú bez peňazí. Pravdepodobne ani nedôjde k tomu, že by nám zavreli banky. V zmysle zavreli úplne. Je dosť možné, že nás obmedzia, pravdepodobne obmedzia, môj odhad je tých 100 tisíc, čo sú garantované vklady, čiže absolútne väčšiny z nás sa to až tak nedotkne. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže bude sa nám zdať, že je v poriadku, a plus však sú vlastne nejakým spôsobom už mechanizmy niektoré, ktoré sú odskúšané, a to je mechanizmus nepodmienený príjem. To znamená, že ak poslúchaš, tak dostaneš peniaze na jedlo. No a týmto sa to budú snažiť riešiť. Hej? Až po tú vojenskú, keď nemáš na chleba, poď do armády. Hej? Nemci toto odvočím. Nemci urobili krásnu vec, urobili nový zákon, kde napísali tak šalamúnsky, že chcú mať nejaký počet v armáde. Ten počet je dobrovoľný, v zmysle, že môžete dobrovoľne, ale ak to nepôjde dobrovoľne, tak môžeme to urobiť povinne. A vtedy ľudia v Nemecku, a to si nedovolia, aby to urobili.
To by predsa neurobili.
No jasné, tak už začínajú byť presne správy, že tá dobrovoľnosť sa nejak neosvedčila, že nevedia naplniť ten regiment, čo majú poslať do Litvy. A už uvažujú o tej povinnej časti tohoto. A toto je tiež krásne na našom ľudskom žití, že asi každý poznáme Murphyho zákony. Ako je málo zákonov, ktoré sme vymysleli, ktoré platia, ale zrovna Murphyho platia akože skoro stále a neustále. A tam platí to, že ako náhle je niečo zneužiteľné, tak ľudstvo to vždy zneužije.
Ak sa dá niečo zneužiť, tak to sa nájde niekto, kto to zneužije, presne.
Presne tak. No a tu teraz, keď zase odbočím niekam úplne inám, lebo však strávil som aj nejakých pár rokov v tom období behaní po slovenských skupinkách takzvaného odboju, či už slovanisti, alebo takýto, že okolie infoviny a podobne. No, nevieme si predstaviť, že čo ako bude a nebude to riešiteľné, tak ako si predstavujeme, že to riešiteľné, ako si myslíme, že by sme to vedeli. A hlavne, to je presne na margo tohoto, že ako náhle postavíme akokoľvek spravodlivé zákony alebo ústavu a podobne, vždy je to zneužiteľné. Vždy je to, môže byť aj osvietený diktátor, môžem urobiť pravidlá úplne perfektné na súčasnosť. Kým som ja ako osvietený diktátor, tak sa to aj dodržiava, ale všetko sa dá prekrútiť. A ľudská vlastnosť je naozaj taká, že to prekrúti. A prekrúti to do takých extrémov. To vidíme dnes a všade, že my už dávno žijeme v tom orwellovskom svete. To znamená, že naozaj, že tie politické frakcie rôzneho typu používajú obvinenia tých druhých úplne zo svojich zločinov alebo zo svojich nejakých... To, čo sú oni, že však vieme, že ľudia typu progresívne Slovensko a podobne, to obsadenie, ktoré tam je poprvé, ja sa vôbec čudujem, že ako hlúpi musia byť ľudia, ktorí budú voliť takto hlúpych ľudí. Tá viera v to, že niekto iný za mňa niečo vybaví. Koľkokrát za svoj život musíme byť prefackaní, aby sme konečne zistili, že to proste nejde. Proste ten svoj život si musíme riadiť a zariadovať sami.
Ale vy si to môžete aj myslieť, ale zákonite sa budete snažiť zvoliť do tej pozície človeka, ktorého považujete za chytrejšieho, než ste vy, schopnejšieho, keď chcete, aby niečo za vás vybavil. Viete? A potom otázka je presne to, čo ste povedali. Jak hlúpi sú tí, čo volia týchto hlupákov? Kde je tá miera?
No len je riešenie zvoliť toho chytrejšieho? Abo zase, ak mám byť pragmatikom, ja nie som podporovateľ Fica, ale na dnešnú dobu Fico ako politik, Fico ako osoba je to jediné práve orechové v rámci Slovenska.
Áno, povedzme si to takto, že nie je to top, čo by sme potrebovali, ale...
Na dnešnú dobu je to top. Na dnešnú dobu je to. Ale tam je jeden obrovský problém. Poprvé, my sa musíme naučiť zaakceptovať, že ani Fico akokoľvek schopný ako politik nie je všemocný. To znamená, že my sme kolónia. Toto je koloniálna administratíva, ktorá má veľmi obmedzené právomoci. To znamená, že vyčítame premiérovi, že chodí tam a ukloní sa na Európskej únii a podobne, ale on nemá na výber. Nejde to inak. To je jedna vec. A druhá vec, niečo iné je Fico a niečo iné sú politici strany Smer. A tu je ten zásadný problém. A už nebudeme to rozvádzať, že Smer nie je sám v tej vláde. Že sú tam ďalšie, no, že ďalšie dva prvky. Ono sú tam ďalších 5 prvkov, 6 prvkov, koľko? Tých skupinek alebo osôb je tam viacero. A absolútna väčšina z politikov sa prispôsobila tomu, že no dobre, ono je to aj návod, že ako prežiť fašizmus. Najlepšie sa prežije fašizmus, ak sa stanem fašistom. A najlepšie tým najväčším. Na to samozrejme ten človek musí mať chrbticu a žalúdok a podobne.
No, nemať. Ani chrbticu, ani žalúdok.
Nemať, alebo mať toho
charakteru. Počas korony sme si všimli, že ktorí by boli na vysokých postoch.
Presne tak. Takže jedna alternatíva, stať sa fašistom. Druhá alternatíva, slúžiť fašistom. Čiže aspoň ma budú živiť. A to sú všetci naši dnešní
politici. Aspoň mi troška dajú pokoj.
To sú dnešní naši politici, to sú takisto naši veľkopodnikatelia, lebo vo svetovom meradle, ale aj v európskom meradle, tie naše finančné skupiny alebo tie podnikateľské skupiny, to sú tiež koloniálni administrátori, ktorí ak náhodou niekde šlapnú vedľa, tak skončia ako Slávo Haščák na chvíľku base a podobne. Preto to ja napríklad nemám dôveru, akokoľvek pekne rozpráva Zoro Kolár, nemám dôveru v to, že by bol, nie že by nechcel, ale že by bol schopný vôbec niečo nejaké významnejšie presadiť, pretože je bohatý a to bohatstvo má v západnom systéme. západné banky, západné zákonodárstvo a podobne. Neposlúchaš, zoberieme ti všetko.
Dobre, myslíte si, aj život. Niekto taký existuje?
Existovať určite existuje, akurát, že vie veľmi dobre, že v rámci tohto politického systému
sa s tým nič nedá urobiť. Zle som sa spýtal. A viete povedať meno, kto by to bol schopný proste urobiť?
Napríklad ja.
OK. Ste to ochotní urobiť?
Nie. A nie kvôli presne kvôli tomu, čo hovorím, že obyvateľstvo nie je na to pripravené a možno ani nikdy pripravené na to nebude, aby nieslo obete a aby, keď sa vrátim k tomu Svetlanovi Maječíkovi, prežijú iba tí, čo vedia stavať nový. Takže naozaj toto obdobie veľa ľudí neprežije. Či ekonomicky, alebo aj reálne. Takže nie je na to doba a myslím, že takto. Už dávnejšie som si urobil jeden veľký záver, že nie je možné takto. Bolo by možné nastaviť, ale nie je možné realizovať dlhšiu dobu systém spravodlivej spoločnosti s ľudským druhom Homo sapiens sapiens. A je to biologická prírodná záležitosť. Je to naše rozmýšľanie, naše mozgové, naše prepojenia, ktoré sú fyzické, ktoré sa menia a tak ďalej a tak ďalej. Nie je možná spravodlivá spoločnosť s ľudským druhom Homo sapiens sapiens. Takže buď by sme sa museli do niečoho úplne iného vyvinúť, alebo žijeme tak, ako žijeme a vždy to bude nespravodlivé. Nedá sa to iné.
Ale ono
aj osvietený diktátor nemôže byť úplne 100% spravodlivý.
Tá definícia tej spravodlivosti, to každý podľa mňa individuálne vníma inak.
Áno, áno.
Mm-hmm. To je ťažké.
No a to je presne to, že dobre, tak sa niekde zhodneme, že čo to je Homo sapiens sapiens, čo sú to tie sociálne veci a potom nejaké mantinely spravodlivosti, ale tam zase nastupuje to, že akokoľvek krásne to urobíme, je to zneužiteľné.
Mm-hmm. A o tom sa môžeme baviť po hudobnej prestávke, ale kým zaznú prvé tóny, tak tu mám aktuálnu informáciu. Starmer končí vo funkcii britského premiéra aj predsedu lejbristickej strany.
To je zlá správa.
Vládu bude viesť dovtedy, kým nebude vybraný jeho nástupca.
No, áno, pre Angličanov to je dobrá správa, pre nás nie, lebo vieme, že keď Británii ide dobre, tak celému svetu nie ide dobre. Tak. On to tam držal pekne pri zemi, môj zlatý.
Už poviem dobrý deň, minútka je po 11, však Norbert.
Jasne, už je deň dávno, slnko vysoko.
No, aj tuto náš host Valér sedí poctivo už v stoličke a čaká ďalšie otázky. Vlastne by sme mohli nadviazať na to, čo bolo povedané pred prestávkou, že sa môžeme o tom baviť.
Neviem presne, ktoré to bolo, ale rád by som sa bavil o...
Psychológia, hej?
Psychológia. Slovanstvo. Alebo inak povedané, keď ste začínali, tak vtedy som tu bol relatívne často a snažil som sa preniknúť do niektorých tém a niektoré témy som potom aj komentoval v reláciách. Najprv sa pochválim, že čo mi celkom vyšlo, bo vyšla mi nejaká, a to boli roky 2018-2019, predpoveď, že tie procesy, ktoré som vtedy videl, tak ukazovali, že niekde okolo roku 2022 uvidíme, ako sa dvere na väzení zatvárajú a 2025 uvidíme, ako sa tie dvere zatvoria úplne, pokiaľ nič neurobíme. No a môžem skonštatovať, že toto sa splnilo, ten COVID nám toho strašne veľa ukázal, neurobili sme nič. Možno si to ešte neuvedomujeme, ale dvere väzenia už sú zavreté. No ale čo je vlastne dôležitejšie, veľa tém, ktoré som vtedy už prezentoval ako, že sa mi to páči a celkom tomu verím, tak som sa mýlil a je vhodné tieto omily nejakým spôsobom komentovať. A urobím to v jednoduchosti na základe, ja tým, že mám tak trošku síce aj humanitárne, ale hlavne matematické vzdelanie a podobne, tak som taký poučkový alebo taký vzorcový. Tak tedy som prezentoval taký vzorec, že budúcnosť sa rovná majsteria maliarík plus koncepcia spoločnej bezpečnosti plus slovanstvo plus kopné právo. No a k týmto veciam mám dnes takéto pripomienky. Majster Jan Maliarik. Sú krásne myšlienky o duchovne, ale toto tiež vidíme u civilizačne cez niekoľko storočí a tisícročí, že buď sme extrémne idealistickí, alebo sme extrémne materialistickí, ale príroda je kombinácia obidvoch. Takže majster Jan Maliarik, na Slovensku málo kto to pozná, ale sú určití špecialisti, ktorí sa tým zaoberajú. Sú krásne duchovné alebo duševné, to je tiež názvoslovie, ktoré môžeme si rozobrať, ale nie je až také dôležité. Idei sú krásne, ale s ľudským druhom homo sapiens sapiens to nemá nič spoločné. Takže slepá ulička. Koncepcia spoločnej bezpečnosti. Toto je záležitosť, veľa ľudí sa tým zaoberá a je to naozaj rozpracovaných kopec kníh, kopec teórií o tom, ako fungoval systém nášho žitia, alebo ako funguje systém nášho žitia. Je rozpracovaný relatívne veľmi dobre. Veľa z poslucháčov určite pozná komentáre Piakina, ktorý je najväčším u nás takým propagátorom týchto teórií. Na druhej strane stále tam chýba takéto zjednodušenie, také, aby niekto urobil z toho celého niečo krátke, výstižné, tak ako skupina nazývaná dnes Marx vytvorila Kapitál ako nejaké svoje nosné dielo a sumár filozofii, tak v KSB tiež chýba takýto sumár jednoduchý, pretože odporúčanie je, že čítajte tých neviem koľko stoviek kníh napísaných na tú tematiku a z toho zorientujete. No, je to pekné, ale nie je to až také jednoduché. A druhý problém, ktorý máme, je, že preklady z ruštiny, ktoré sú, nie sú úplne šťastne urobené. Tam totiž to tie ruské slova, ktoré sú používané, majú nejaký svoj význam a my v slovenčine k tomu priraďujeme niečo ako naše slovo, ale tým niekedy to pokazíme. A to je presne aj slovo riadenie. Pretože hlavná súčasť, alebo tá technická, teoretická súčasť KSB je, sa to volá, dostatočne všeobecná teória riadenia, ktorá vlastne hovorí o tom, ako riadenie prebieha a podobne. Len v slovenčine riadenie je vyslovene štruktúrálna záležitosť. Je to riaditeľ, ktorý niečo riadi. Po rusky je to upravlenie a upravlenie je trošku niečo iné ako riadenie. Takže KSBčko má tieto niektoré nuancy. Lepšie je študovať to v ruštine, ak sa k tomu dostanete, ale treba tam chápať aj tieto veci. A plus, samotné KSB napriek tomu, že má nejakú takú základnú ideu, že naša budúcnosť, oni to volajú, že je v sabornosti alebo súbornosti, ale nie úplne presne vie opísať, čo to vlastne tá súbornosť je. Takže KSB nedáva návod, ako by sme mali žiť v budúcnosti. Ďalšia taký chlievik, v ktorom som liezol, je to tzv. Slovanstvo alebo neoslovanstvo dnešného typu. No a tam musím skonštatovať, že je neuveriteľné veľké množstvo dezinformácií a všelijakých vymyslených rozprávok, ktoré akokoľvek sú krásne a veľmi sa mi páčili aj ako filozofia, alebo aj ako slovanskí bohovia a podobne.
Tak, ale ktoré sú presne
postavené na tom. Čo myslíte, ktoré sa mi páčili?
Nie, ktoré sú one, že je to blbosť.
Slovanoarijské vedy. To je napríklad záležitosť, ktorá je relatívne jednoduchá. To, čo poznáme dnes ako slovanoarijské vedy, čiže tie knižky, ktoré o tom hovoria a podobne, a niektoré skupiny ich tu tlačia a prezentujú a podobne, tak to je produkt jednej ruskej alebo rusko-ukrajinskej skupiny z 90. rokov, ktorý nadviazal na znovu produkt nejakého opisu o nejakých slovanských bohoch ešte čias, myslím, že 50. rokoch, nepamätám si meno toho sovietského komunistu. Každopádne, prvá taká záležitosť, ono sa to môže zdať veľmi pekné, všetky tieto božstva a Perún a Lada a neviem čo a neviem čo, ale naši predkovia neboli hlúpi. Naši predkovia boli oveľa múdrejší ako my. Naši predkovia nedávali božské vlastnosti nejakému hromu, blesku a podobne. Tí starí predkovia samozrejme. No a, ale urobilo sa z toho také kvázi nejaké náboženstva. No a plus je to v extrémne v tom, že tie slovanské skupiny tiež začínajú byť radikálne. Myslím, že takto to je, my sme Slovania a Slovania to robia takto a naši bohovia a tak ďalej a tak ďalej. Biologická záležitosť, Homo sapiens sapiens pred 40 tisíc rokmi, priemerný objem ľudského mozgu bol 1500 gramov alebo 1,5 kg. V súčasnosti priemer je 1350. To znamená, že nám sa zmenšil mozog o 150 gramov. A ono by si povedali ľudia, že no ale my sme teraz kvalitnejší a máme to lepšie.
Hey, ako počítač.
No, nie, toto... No ako počítač.
Hey, čím menší, no, tým ale, lepší, výkonnejší. Ne?
Čím menší, tým lepší. No samozrejme, nie. Tí naši predkovia pred 40 tisíc rokmi museli strašne veľa vecí ovládať, kde čo loviť, ako čo. Začínali poľnohospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Ináš poľnohospodárstvo nás pokazilo ako ľudský druh. To je zase úplne iná téma. Ale toto je aj fyzikálna alebo fyzický ukazovateľ na to, že my degenerujeme. My sme v úpadku. A zatiaľ, a môžeme si hovoriť teraz tie cykly a kaliúgy a neviem čo, a že teraz je tá doba, začína doba rozsvetu a podobne. No, dúfajme, že začína, akurát, že ten začiatok bude cez diktatúru, takže, a to začína, znamená, že najbližších, neviem koľko tisíc rokov bude zlatá doba, ak sa toho nejak dožijeme. Na čo by som chcel upozorniť, je jeden človek, ktorý veľmi jednoduchým spôsobom a veľmi trefne a fakticky rozoberá, ako by to mohlo byť s našou minulosťou na základe našej reči. Jeho meno je Marek Zelem, YouTube kanál Súvislosti. Odporúčam. Zase mám skúsenosti s niektorými ľuďmi, že a priori to nechceli počúvať, pretože sa im nepáči vizuál. Ak chcete rozumné argumenty na to, že čo a ako, tak si vypnite to samotné obraz a podobne, vypočujte si tie argumenty. Poprípade, čo veľmi odporúčam, je objednať si u neho knižku, ktorá sa volá Slovenské sviatky a obzor úzoru, kde či už v tých videách, alebo v tejto knižke vysvetľuje, o čom boli naše sviatky, o čom boli naše zvyky, a oni sú principiálne veľmi, veľmi jednoduché. To znamená, že on robí s teóriou, že existuje na svete jeden národ, ktorý má v tradícii, že oni sú, alebo ich reč, ich jazyk je ten najstarší na svete a oni sú vlastne tá civilizácia, ktorá prežila tú veľkú katastrofu, ktorá niekedy bola. Podľa dnešnej chronológie to vyzerá cirka tých 12 tisíc rokov pred našou dobou alebo 10 tisíc pred našim letopočtom, čiže koniec veľkej doby hladovej a podobne. Vieme, že už predtým boli lovci zberači, že už predtým bolo ľudstvo nejak organizované. No a toto je Tamil Nadu, alebo tamilská časť Indie, to znamená juh Indie, kde majú tradície alebo tradíciu, že na juhu Indie tam sa vlastne preplavili ľudia, väčšia časť ľudí, ktorí prežili tú predošlú katastrofu a začali sa rozdeľovať na tú poľnohospodársku časť a na tú pastierskú časť. O tom je aj hory, pastieri, údolia a poľnohospodárstvo a začali tú sociálnu organizáciu. No a Marek, keď začal pracovať s touto teóriou, a existujú niektorí badatelia aj tam v samotnej Indii, ktorí vlastne porovnávajú slova svetových jazykov a že či majú svoj význam v tej tamilčine, v tej súčasnej samozrejme, ale ona je zachovaná cez gramatiku a podobne cez storočia až tisícročia, tak naozaj tam nachádzajú veľmi dobré vysvetlenia týchto slov. Napriek tomu, že oficiálne tamilský jazyk je skupina jazyková dravická, čiže úplne mimo, a naša je indoeurópska, ale to Indo tam máme, hej? Aj keď u nás
pán
je...
Pán Štefunko to vysvetloval, že vlastne to, čo sa hovoril presne opak, dostalo do tamilčiny, do tamilčiny je práve zved, čiže tá tamilčina nie je práve tým jazykom. Že tie slova sú prebraté zved.
Ono je to naopak. Ono je to naopak, totiž to, tá tamilčina je staršia, sanskrt je mladší, a sanskrit presne preberal veľa vecí z tamilčiny, ale to tamilčania dodneska sa stále obhajujú a majú k tomu podklady a samozrejme aj tradície a podobne, že tá tamilčina je staršia. Ale hlavne, a k tomu odporúčam naozaj tie Marekové videá si pozrieť a podobne, veľa vecí sa nám vysvetlí, aj názvoslove, aj to, že kto sme, lebo kto sme ako Slovania. Stále máme, čo to je, Slovan alebo Slavian? Je to Slovan od slova? Kedy to vzniklo? Prečo my sme Slováci a voláme sa Slovensko a podobné záležitosti? Ako náhle človek dostane informáciu, že v tamilskom jazyku existujú slova sol, vaj a prípona an. Nitrančan, Bratislavčan, ináč veľa gramatiky máme z tamilčiny. A sol, vaj znamená hovoriace ústa. Čiže to slovo sol, vaj, an znamená ten s hovoriacimi ústami. Alebo inak jednoducho povedané človek, lebo človek je ten biologický tvor, ktorý hovorí. Alebo povedané sol, vaj, an, Slovan. Alebo Sloven. Čiže čo je Sloven alebo Slovan? Je to označenie človek, čiže všetci. No a podľa Marekovho výskumu to vyzerá približne tak, že cirka pred 8000 rokmi z Indie určité skupiny prišli do dnešnej Európy a najprirodzenejšie, čo sa týka geografie a podobne, aj bezpečnosti, tak je práve Karpatská kotlina, kde vlastne sa usídlili a odtiaľto sa rozliezli do západnej Európy, do Ruska, naspäť do Indie a podobne. To je zase to putovanie, čo Slovanisti majú, to arijské putovanie do Indie a podobne. Ale čo je na tomto dôležité, je, že poprvé, že je to z nášho územia, že najprv sem a potom do celého sveta. Po druhé, máme v histórii zachované veci, ktoré nám robia chaos, pokiaľ nepochopíme tie samotné slova. To znamená, oficiálna história hovorí, že na našom území najprv boli Kelti, potom boli Germáni a potom sa tu niekde v 7. 8. storočí vyskytli nejakí Slovania a nevieme síce, ako prišli alebo podobne. Nič také. Ako genetika, síce akokoľvek tiež sprofanovaná veda, ale genetika popiera akékoľvek teórie o nejakom sťahovaní národov. Genetika obyvateľov nášho územia, a to je územie Slovenska, Maďarska a podobne, hovorí o tom, že naši predkovia tu boli minimálne 6000 rokov a určitú dobu sa mohli volať Kelti. Teda niekto iný mohol volať Kelti, niekto iný Germáni. Prečo? Pred asi 3 týždňami Marek robil presne video pred 4 na tému, odkiaľ pochádza slovo Kelt. Prvýkrát upomínané ešte v starých gréckych spisoch ako Keltoj. A Keltoj podľa tamilčiny znamená svetlý. Čo znamená, že pre Grékov obyvatelia Európy boli svetlí. Bieli, svetlí a podobne. Čiže je to cudzí názov, ktorý niekto, a dnes v oficiálnej histórii je to úplne iný národ, nejakí Kelti, ktorí dneska žijú už len v Británii, lepšie potom v Írsku, to sú potom okolovia Keltov. Paradoxom zase, že z tej doby obyvatelia podunajskej nížiny a podobne boli nazývané Grékmi Kelti, ale obyvatelia Británie boli nazývaní úplne inak. To neboli Kelti. Obdobné Germáni, ako Germán, Hrman, Horman, horskí ľudia a podobne, to je len zase len nejaké označenie niekoho cudzieho na toto. A teraz ako to funguje napríklad v dnešnej dobe, čo si málo kto uvedomuje, pre svet okrem nás Slovákov, pre svet Slovensko je niekde úplne inde, ako si my myslíme. Pretože pre svet Slovensko, Slovenia, je to, čo my nazývame Slovinsko. A otázka, prečo tolerujeme to, že naša krajina sa volá Slovensko? A prečo tolerujeme, že my máme ten český názov Slovák? Nie sme Slováci, sme Sloveni. Alebo mali by sme byť. Máme Slovenky. A druhá vec, že prečo tolerujeme, že Slovensko, čiže Slovenia, volajú niekoho úplne iného? No a takto cez storočia vymaže sa niekto úplne iný. Dnešná Litva, Veľké kniežatstvo Litovské. Veľké kniežatstvo Litovské, ono fungovalo niekde do 18. storočia, bolo ruské, bolo rusky hovoriace. Ústava bola ruská. Museli ju schovať, v súčasnosti už ju nenájdete na výstave, ale ešte do 90. rokov na výstave v Litve bola ústava v ruštine. No a dnešní ale Litovci a dnešný litovský jazyk sú pôvodne národ, ktorý sa volali žemantíci, alebo jazyková skupina, ktorá sa volali žemantíci. A potomkovia tých bývalých Litovcov, alebo veľké kniežatstva litovského, je dnešné Bielorusko. To dnešní Bielorusi. Nebudeme ani hovoriť, že ako vzniklo vôbec názvoslovie Rusko, a či je to, my to voláme Rusko, ale žiadne Rusko neexistuje. Existuje Rasia. A to je niečo úplne iné. To není Rusko ako ruský národ, je to Rasia, niečo úplne iné. A toto je už od 17. storočia. Proste na jednej strane urobíme si chaosy a potom tieto chaosy sú samozrejme zneužiteľné na rôzne veci. Takže slovanstvo v tej dnešnej podobe, čo je veľa presadzované, pekné rozprávky, ale slepá ulička. Kde hľadáme, mali by sme hľadať pravdu? Pravdu by sme mali hľadať v našich starých sviatkoch, v našich porekadlách, v našich prísloviach, v našich rozprávkach. Tam je oveľa viacej a tým, že naozaj to vyzerá, že slovenčina má najbližšie k tomu prvotnému jazyku, ktorým hovorili všetci ľudia typu, ktorí dneska voláme ako Európania. Nie Slovania, všeobecne Európania. Lebo ako sa líšime? Geneticky my už sme všetci tak pomiešaní, že nemali by sme sa rozlišovať. Ale rozlišujeme sa na základe toho, kto aký jazyk používa. A takisto, áno, ja viem, že vtedy ste mali z toho srandu, keď som volal sem do relácie a bol tu, teraz nepamätám, toho nášho maďarského politika, že či by vedel akceptovať myšlienku, že Dimeši, no? Že či by vedel akceptovať myšlienku, že obyvatelia dnešného Maďarska sú takí istí Slovania, alebo Sloveni, alebo Slováci, ako my, akurát, že rozprávajú po maďarsky a že áno, je rozdiel medzi človekom, ktorý má materinský jazyk slovenský, alebo maďarský, alebo český a tak ďalej. Sú tie rozdiely a tie rozdiely sú, my to vidíme v počítačovom svete veľmi jednoducho. Keď máte ten istý hardware a dáte na ňo Windows a MacOS, čiže mekácky systém, tak na tom istom hardware tie počítače fungujú úplne inak. Čiže dnešné národy, to čo voláme národy, sú jazykové skupiny, nie genetické národy. Bolo by najkrajšie, keby sme sa zhodli, že naozaj pochádzame z jednej rodiny. Všetci sme bratia a sestry. Prestaňte nás rozdeľovať. Áno, tolerujeme to, že keďže vyrastáme každý v nejakom inom jazyku, tak odlišujeme sa. Ale prestaňme sa medzi sebou byť, alebo neboda ešte povyšovať, alebo zmenej ceňovať. Lebo inak tú spoluprácu nenadviažeme. Takže keď prejdem k tomu, k dnešnému vzorcu, ktorý používam ako riešenie v podstate všetkého, akurát, že na realizáciu je to trošku problematickejšie. Je to vlastne vzorec pochopenie plus porozumenie plus spolupráca. Pochopenie ako empatia, ale nie empatia v zmysle, že áno, tebe je ľúto, tak aj mne je ľúto. Nie, ja musím chápať, prečo robíš to, čo robíš. Nemusím to tolerovať, ale musím chápať tvoje dôvody, musím chápať aj to, že si rozdielný, že máš úplne iné mozgové štruktúry ako ja, lebo v mozgových štruktúrách, to znamená v prepojeniach medzi jednotlivými neurónmi, dve individuality v rámci ľudského druhu sa líšia viacej, ako sa líši geneticky pes a mačka. Takže predstava, že ľudstvo sa dá vychovať v jednom, je predstava naozaj strojov, terminátorov, nie homo sapiens sapiens. Takže to je pochopenie empatia, takisto komunikácia, preto radšej hovorím porozumenie, pretože komunikácia môže, veľa ľudí to rieši, však ja si poviem, ty si povieš a to je všetko. Nie, musíme rozumieť tomu, čo rozprávaš a prečo to rozprávaš. A spolupráca samozrejme musí byť v úvodzovkách spravodlivá, lebo to tiež je také slovo, ktoré nie úplne chápeme, ale tá spolupráca musí mať význam pre vlastne obidve strany. Takže toto je jednoduchý návod, ako by sme vedeli žiť šťastne, akurát, že je to nerealizovateľné z homo sapiens sapiens. Takže toľko asi k tomuto. To najdôležitejšie v podstate som povedal. Máme nie?
Ja len dúfam, že túto reláciu si nevypočuje starý Slota, alebo toho Vystre. Vy tu tvrdíte, že Maďari si to isté ako my. Tento neprežije. Ale keď sa pozriete na Maďarov, budeme tak sa... väčšinou rozumiete, že nerozoznáte ho od Bystričana alebo od Prešovčana. Takže ako...
No, ako geneticky to vidíme, ako ani Nemec, Holandian a podobne. Dobre, niektorí sú, niektoré obyvateľia sú viac blondiaví, niektorí viac tmaví. Keď si pozrieme aj dnešnú Indiu, tak tam stmavili hodne, ale stále majú relatívne, nemajú tie črty černošské, majú črty európske, akurát, že veľmi tmavé, alebo až čierne. Na druhej strane dnešná India, to je tiež úžasné vlastne, že ako sa im podarilo cez storočia zachovať tvrdý fašistický systém, to je vlastne ten kastový systém, ktorý tam to je tiež ťažko povedať, či existoval naozaj, lebo v podstate aj to, čo voláme indické vedy, a tieto takto bolo spisované a tvorené nejak niekde v 18. storočí pod vedením Britov ako kolonizátorov. Takže to krásne vysvetľovanie Indov, že dovtedy sme si rozprávali tie vedy ústne a potom sa to napísalo. No áno, dobre, okej. Okay. Aj Bibliu takto že vraj tvorili a vieme, alebo vidíme na tej Biblii, že poprvé sa menila a mení sa neustále, čo pri takzvanom slovu Božiom je nejaké zvláštne. A po druhé, že je to nástroj na vykonávanie moci alebo nadvlády, takže... No, nie je úplne východisko, takže nedá sa ani úplne pripravovať na tú dobu, ktorej žijeme, len je asi vhodnejšie to začať akceptovať, že nebude toto jednoduché, ale prečo nie? Je to krásne historické obdobie. Bolo by fajn, keby niektoré skupiny sa aj snažili zapísať toto historické obdobie všeobecne, pretože aj na našich konkrétnych životoch vidíme, ako sa deje, ktoré sa udiali, zapisujú do kníh alebo do filmov a podobne, čiže do tej pamäte budúcnosti, zapisujú sa úplne klamlivým spôsobom. Zoberieme 1989 a tzv. Zametovú revolúciu alebo hudobnú revolúciu. Tu u nás my veľmi dobre vieme, že to bol riadený prechod, ale naše deti sú inak učené. Poznáme príbeh dvojčiek, kde fyzikálne nie je možné, aby sa to tak stalo, ako sa to stalo a predsa...
Ako sa hovorí, že sa to stalo. No.
Tak, tie oficiálne verzie. Ale aj veľa tých tzv. Konšpiračných alebo tých kvázi akože nezávislých. Lebo to tiež neklamme, že aj v týchto oblastiach sa pohybuje veľmi veľa aj zisku stivých ľudí, aj ľudí, ktorí chcú na tom si postaviť svoje živobytie. A takisto chcú byť aj zaujímaví a podobne. Po prípade, a to je zase otázka aj veľa ľudí, ktorí chodili sem alebo chodia sem, majú nejaké svoje ambície, či už zhromaždiť pod seba ľudí a niečo viesť, alebo nebúť aj do politiky. Čo teraz nekritizujem ako dôvody, ktoré by malo byť nejaké negatívne, len riešenie našich životov je v našich rukách. Napriek tomu, že sa musíme prispôsobovať okolnostiam, ktoré nebudú až také jednoduché, alebo nie sú až také jednoduché, tak zase taký je život. Ako, život je krásny, nemyslím si, že niekde ešte existuje v nejakej dohľadnej vzdialenosti od našej zeme nejaký podobný život. Užívajme si to, nevraciame sa sem. To bola tiež krásna rozprávka, ktorej chcel som veriť, že sa sem vraciame v rámci reinkarnácie, v rámci tej buddhistickej dohocičoho, v rámci tej slovanskej reinkarnácie do nášho rodu. Ale už si to nemyslím. A spomeniem krásnu definíciu jedného môjho priateľa, že čo to je duch a duša. Máme materiálnu bytosť, čiže materiu, máme duch, čo je energia, alebo čakry, alebo aura a podobné iné názvy, ale v podstate je to energia, ktorá naozaj potom sa premienia nejakým spôsobom. A duša je informačné jadro. To znamená, že všetko, čo sme kedy prežili, čo sme zažili, alebo aj naši predkovia a podobne, zostáva v priestore, tak ako existuje vo fyzike zákon zachovania energie, tak existuje aj zákon zachovania informácie. To znamená, že všetko tu zostáva, akurát, že to nie je úplne ten vedomý život, ktorý by sa nám prial, alebo aj ja by som si prial v to veriť, že sa sem prebudím do nejakého nového života a podobne. No nejak sa to nedieje, takže začal som odstavovať veľa tých vecí, ktoré nie sú postavené na faktoch. A ono sa síce hovorí, že pravda je relatívna, že každý má svoju pravdu. To je zase omyl. Znovu Mareka pripomeniem, dávno, dávno už robil video presne na toto. Pravda je synonymum reality. Proste to, ako funguje tento vesmír a podobne, je reálne, je realita. A to je pravda. A my sa môžeme snažiť akurát tak z tej pravdy čo najviac poznávať, alebo čo najviac približne spoznávať. A máme ešte to strašne ďaleko, aby sme vôbec nejakú časť. Ale argumenty typu, že ty máš pravdu, alebo ja mám pravdu, ja mám svoju pravdu, nepoužívajme to slovo pravda, alebo to je názor. Ale s pravdou a s realitou to málo kedy má niečo, čo...
Ja viem, čo je realita určitá. Že v tejto chvíli začína hudobná prestávka. Dobrý deň, priatelia, sme v poslednej časti, však Norbert, potvrď mi to.
Dobrý deň,
nemýlim.
Áno, už.
Aj si to overte po prípade.
Posledných 0950 6.
Áno. 0950 66 11 16, to je telefónna linka do štúdia Juch a mailová adresa rano@infovojna.bz. Otázky môžete klásť tu prítomnému Valérovi Praslavovi Ostrovskému. No a Valérie, uveríš, ale už mám prvý telefonát, takže nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Veľmi sa ospravedlňujem, zasa Roman, Nová Baňa. Ale musím sa vyjadriť, počúvam vás tu, neuveriteľne súzniem názorovo s pánom Valérom. Presne týmto vývojom, čo on popísal, som prešiel cez Denikena, Součka, Timuru a všetkých týchto autorov, ktorí sa venujú slovanstvo. Oni sa prelínajú v nejakých bodoch. A keď som bol v Indii, len taký krátky príbeh, sedeli sme v autobuse s bratrancom, išli sme cez dedinu, kde sme museli stáť, tam plietli, celá dedina robila lana, vyrábali. Dievčatá, čo chodili okolo, alebo teda mladé ženy, to boli čisté Slovanky, ale tá baba nepotrebovala make-up, tá by na súťaži krásy proste nemala konkurenciu. Modré oči, snedá, hrdosť vyhnutá, na hlave koš, rukou si održala, lebo tam na hlavách nosia. To proste bola Slovanka ako vyšitá. To bola Južná India, Tamil Nadu, rok 2002. Majte sa dobre.
Ďakujeme pekne. Nebol som tam, neviem posúdiť.
Tiež som nebol, ale áno, neprekvapilo by ma to.
Uh-huh. Tuto mám otázku od Martina. Dve otázky sú tam. Najprv jedna. Pán Ostrovský, chodíte ešte na tenisové turnaje, alebo už nie?
Ani sa nedá povedať, že by som chodil niekedy. Áno, párkrát som sa zúčastnil, ale nie, nechodím.
Takže to je len tak, akože pre kondičku. Ako vnímate teraz všetky dôchodkové piliere? Oplatí sa mi ešte do nich šetriť na dôchodok? Ako pre nás 40-ročných, myslím.
Toto je veľmi ťažko komentovať. Ja už dlhé roky hovorím, že žiadne dôchodky nebudú. Ale nie je to, že nebudú úplne žiadne. Skôr bude ten nepodmienený príjem na určité obdobie. To znamená, keď budem poslúchať, tak niečo dostanem. Nemyslím si, že tieto druhé, tretie piliere vôbec majú šancu prežiť. Nehovoriac o tom, že oni sú investované na kapitálových trhoch a pokiaľ tá bublina splasne, tak z toho nebude nič. Takže, a to napriek tomu, že určitú svoju dobu, asi rok a pol som robil v jednom investičnom fonde, alebo teda v dôchodkovom fonde tretieho piliera. A mal som presne veľký problém s tým, že vlastne bolo treba propagovať, že poďte k nám a my sa vám postaráme o investície. A toto ja som nemohol prezentovať.
Možno kľúčové je pochopenie slova postaráme. Môže to byť aj v úvodzovkách. My sa postaráme o vaše investície.
Mne to niekedy pripadá ako veľmi dobrý politický ťah, že štát sa zbavil vlastne toho prísľubu, že štát sa stará o dôchodky, presunul to na súkromníkov a keď to skrachuje, tak potom môže štát povedať, že joj, ale my za to nemôžeme, to súkromníci. Takže hnev národa bude na veľké banky a ten už je dávno, takže to nie je nič nové. Takže nemyslím si, ale zase buďme optimizmi, držte si palce. Ja tým, že som celoživotný bol podnikateľ, tak na dôchodok som si musel našetriť aj keď už dnes mi je jasné, že nebude sa dať s tým prežiť do konca mojho života, takže uvidíme ten vývoj.
Mm-hmm. A čo odporúčaš teda? Lebo si hovoril, že koncom roka príde veľká kríza. Čo odporúčaš ľuďom? Do čoho investovať? Samozrejme do seba, to je pochopiteľné, ale...
Do seba svoje vedomosti, svoje zručnosti a podobné záležitosti. A pokiaľ je človek, ktorý má väčší majetok, no ja som to niekedy ono to bolo také smiešné, keď som končil niekde 2018-2019 niektoré svoje relácie s takou radou, že ako bojovať so systémom. So systémom sa nedá bojovať, to je len podpora systému. Systému sa dá len nezúčastňovať a nepodporovať ho. Čo znamená nespotrebovávať, nekupovať nové veci? A na to, aby človek nespotreboval, tak musí prestať aj zarábať. Ja som to nakoniec urobil, ale chápem to, že 99,9% ľudí toto si vyslovene dovoliť nemôže. Takže nič, treba žiť svoj život, byť zdravý. Každé obdobie, ktoré je akokoľvek ťažšie, tak je to najdôležitejšie, čo môže byť zdravie. A dobre, keď budem ako investičák, ak má človek nejaký väčší majetok, tak v dnešnej dobe je vhodné, aby tretinu majetku mal vo fyzickom zlate, ktoré nie je súčasťou finančného systému. Čiže to nie je niekde v banke uložené, alebo v nejakých fondoch, alebo podobne. 97 až 98% všetkých obchodov s tzv. Zlatom je elektronické zlato a rôzne jeho deriváty, ale na asi 2 a 3% tvorí obchod s fyzickým zlatom. Ale toto je naozaj pre ľudí, ktorí majú povedzme, že niekoľko 100 tisíc navyše, alebo majetok príliš veľký. Pre nás obyčajných ľudí je vždy to bolo a vždy to platilo, len nás a našu mladú generáciu naučili úplne inak. Najprv zarobím, potom si kúpim. A nie tento systém, že berem si veci na hypotéku, ktorú potom splácam 30 rokov.
Áno, všetko staré slovenské príslovie, prikrývam sa len takou dekou, na akú mám.
Vráciame sa k Marekovi Zelenovi. Príslovia a porekadla.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobré ráno, prajem, pán Praslav. Rád by som sa opýtal dve otázky. Prvá je, že čo si myslíte o tom, či ekonomicky začne padať najprv náš blok, teda východný blok, u nás aj z hľadiska konsolidácie, zadlženosti a tak ďalej, alebo to bude práve ten západ, ako je napríklad Francúzsko a Španielsko, ktoré majú už taktiež nesmierne vysoké dlhy v pomere HDP, alebo to príde tak naraz. A druhá otázka je taká zo života, že ktorý moment vo vašom živote bol taký, že ste úplne zmenili perspektívu a pozeranie na život, že ste si toho najviac uvedomili v tom okamihu. Budem počúvať, ďakujem, všetko dobre, prajem.
Ďakujeme.
Nezdá sa mi, že by som mal vyslovene nejaký moment v rámci vývoja života. V princípe mám obrovské šťastie, napriek tomu, že som urobil veľa chýb a chyby sú tiež dobré, tak nemám vo svojom živote žiadny moment, ktorý by som chcel sa vrátiť a zmeniť. A znovu opakujem, chýb som urobil strašný kopec. A ten vývoj je relatívne jednoduchý aj v zmysle toho, že čo sa u nás dialo. Ja som vstupoval do tej pracovnej praxe alebo skončil som vysokú školu, myslím, že 92, 93 alebo tak nejak. Vstupoval som do toho u nás vlastne kvázi nového kapitalizmu. Najprv idealisticky, čiže vôbec, že som sa vyskytol v investičnej spoločnosti na môj začiatok, bol totálne. Ja mám vyštudovanú dopravu. Takže mal som ísť robiť do špedičky, ale život ma privedal k tomu. Najprv som musel dostať pár faciek v zmysle, že ten finančný trh nefunguje ako poučka, že finančné trhy sú na alokáciu a realokáciu kapitálu, to znamená, mám voľný kapitál alebo mám voľné peniaze. Nie je to isté, ale nebudeme sa hrať teraz presne s ekonomiou. Tak veľmi rýchlo som zistil, že nejaké je to čudné, že nejak sa to úplne nevyvíja podľa toho, ako by to malo. Vôbec neplatí také, že ocením si nejaký podnik a to by mala byť jeho hodnota, to vidíme na súčasných cenách akcií. Tam už sú započítané všelijaké, neviem, aké optimizmy a neviem čo a tak ďalej a tak ďalej. Takže nemám žiadny moment, ktorý by menil vyslovene ako zlomový. A v princípe asi všetko si treba nejakým spôsobom vyskúšať. Aj podnikanie na Slovensku. Ja som veľmi rád, že z toho mojho idealistického, najprv takého aktívneho života v rámci rozvoja kapitálového trhu, zakladal som asociáciu obchodníkov s cennými papiermi, bol som jej prvým predsedom, komentoval som zákony, keď sa tvorili a podobne. Čo sa mi vrátilo potom, že sme dostali historicky vtedy najväčšiu pokutu s odôvodnením, že sme porušili zmysel zákona. A keď som si povedal, že to není, to proste nie je možné dostať pokutu za zmysel zákona, nič také neexistuje. Buď som porušil zákon, alebo neporušil. A chceli sme to vlastne si obhájiť na súde, tak tým, že náš právnik bol platený nejakou inou protistránou ako nami, tak sme ten súd prehrali. A znovu, ja som šťastný, že som tieto facky dostal, lebo ma to veľmi rýchlo zorientovalo, že nemá to zmysel vôbec. Nemalo pre mňa zmysel sa pokračovať v tom, čo v tých 90. rokoch sme boli naštartovaní, že mohli sme byť finančná skupina a nakoniec sme neboli. Dobre, to bolo mne. Čo bola tá prvá otázka?
To keby som
si zapísal. Prepáčte, že to prvé som nejak... No,
ja som si tu už čítal ďalšie maily, aby som vedel položiť otázku. Dobrý deň, rád by som sa opýtal vášho hostia, že aký názor má na chronologicko-ezoterickú analýzu vývoja súčasnej civilizácie od Sidorova?
To sme presne pri tých menách, ktoré nie sú úplne presné. Ja odporúčam vôbec sa vzdať snahy dopatrať sa k toho, že ako to naozaj v minulosti boli. Nedopatrame sa. Môžeme len tak približne opisovať ten vývoj alebo nejak si ho uvedomovať. Ale on v princípe nie je až taký. Ono sa síce tvrdí, že pokiaľ nepoznám svoju minulosť, tak nemám budúcnosť a keď nemám budúcnosť, tak nemám vlastne prítomnosť. Ono to platí v tej politickej riadecej úrovni, ale neúplne to platí. Takisto KSB, k tomu sa dneska vôbec síce nedostali, ale KSB má veľmi veľa dobrých poučiek a podobne a je tam taká štruktúra priorít, oni to volajú priority, ale ono sú to skôr nejaké stupne, zase volajú to riadenia, ja hovorím skôr ovládania. A ten druhý a tretí najvyšší, prvý je svetonázorový, to znamená, ako uvažujeme o tom, že ako pozeráme na náš svet a na náš vesmír, na akom princípe, tak to ovplyvňuje potom strašne veľa vecí a tým pádom sa dá ľudstvo riadiť už iným spôsobom, to je ten svetonázorový. Tak ďalšie, druhý a tretí je presne chronologický a vlastne ideologický, alebo teda to, čo voláme oficiálna história. To znamená, že tvrdia nám, že my sme tu boli 1000 rokov otrokmi, tak choďte robiť do Volkswagenu otrokov. Toto je nástroj. Dohodneme sa radšej nad tým, že ja nie som zodpovedný za to, čo robili moji rodičia. Nie som zodpovedný za to, čo robili moji prarodičia, už nebude aj ďalej. Nie, že by ma to nezaujímalo, ale pre mňa to už prestáva byť riadiaci nástroj. Proste neakceptujem to, že ty máš právo na toto, lebo v histórii takto. Nie. Ty máš právo na toto, pretože sme sa teraz sa na tom dohodneme, je to spravodlivé alebo podobne. Takto sa bavme. Ale nebavme sa o to, že my sme tu boli prví, lebo aj to, čo som spomínal, že sme tu najstarší národ. No ale to neznamená teraz, že... Alebo najstarší jazyk. Ale to neznamená teraz, že máme ísť presvedčať všetkých ostatných, že my sme tí šéfovia. Že my sme tí dedíči toho starého. Lebo znovu, geneticky sme tak domiešaní, že to už sa dneska nedá úplne povedať. A druhá vec, dohadujeme sa na tom, ako budeme spolu žiť, aby to bolo znesiteľné pre všetkých. A aspoň relatívne spravodlivé.
Je tu otázka, dobrý deň. Julia píše, dovolím si nesúhlasiť s pánom Praslavom ohľadne Kolára, lebo ak on má uložené peniaze v západných bankách, tak Fico ich má uložené kde? Myslíte, že Fico nie je vydierateľný? Konečne ako Slováci by sme mali pochopiť, že staré strany nám nepomôžu, len sa podriadujú vo všetkom západu. Viem, o čom hovorím, robím v účtovníckej firme, viem, aké zákony sa schvaľujú a sú to zákony, cez ktoré každého legálne finančne položia, ak budú veľmi chcieť.
Neviem, v čom je tu rozpor. Kolár má v tých istých bankách peniaze, ako má Fico alebo ďalší politici alebo vôbec rodiny, podnikatelia. Všetci sme v západnom systéme. Aj Rusko je v západnom systéme. Aj Ruská federácia v dnešnej dobe má neuveriteľný problém, s ktorým nevedia, čo urobiť. A to, že finančno-ekonomický sektor na čele s ministrom financií, ministrom hospodárstva a ekonomiky Ruskou centrálnou bankou a podobne, je podriadený Západu. Ich rodiny majú na Západe a vykonávajú činnosť, ktorá je nasmerovaná na likvidáciu ruskej ekonomiky. A je to veľmi jednoducho vyjadriteľné v úrokovej sadzbe, ktorú Ruská centrálna banka drží niekde, teraz neviem, či to je 13,5 alebo 14%. Každému je jasné, že žiadna ekonomika pri úrokovej sadzbe 13-14% nemôže žiť. Takže
to jednoducho nevychádza. A tu je otázka k tomu. Dobrý deň. Rád by som sa hostia opýtal, ako bude vyzerať Slovensko, keď dôjde na grécky scenár a veritelia začnú riadiť Slovenskú republiku.
Pozrite sa na svoje okolie, či už je to dedina alebo mesto, ako kvalitne medzi sebou spolupracujeme. Ja som zistil, že nespolupracujeme. Áno, sú určité skupiny ľudí, ktoré sa stretávajú alebo sa snažia o nejakú spoluprácu, ale na tej rodinnej a susedskej rovine poväčšinou nespolupracujeme. Takže celé to obdobie by bolo oveľa jednoduchšie prekonateľné, keby sme spolupracovali, alebo. To je vlastne tá výhoda tohto obdobia. Ono nás to prinúti spolupracovať. Ono nás to prinúti kooperovať. Takže ťažko predpokladať, ako konkrétne sa to bude vyvíjať. Či si budeme vedieť vymieňať so susedom zemiaky a podobne, alebo nám zoberú záhradky, zakážu všetko. Toto sú detaily, ktoré je veľmi ťažko komentovať. Ale stav obyvateľstva je taký, že nespolupracujeme.
No a teraz si zoberte, že ešte do toho všetko musíte počítať tých ľudí, čo budú kolaborovať so systémom. Viete?
No jasné.
Aj. Že o to ťažšie to bude.
My máme krásny príklad, o ktorom aspoň trošku niečo vieme, a to je obdobie druhej svetovej vojny a osud Slovenska. V podstate, keď si zoberieme naše okolie alebo vôbec celú Európu, tak na našom území ten priebeh bol najmenej bolestivý. Máme určitú výhodu, a to je ten slovenský jazyk. Ten slovenský jazyk nás podvedome núti k spolupráci. My sme ľudskejší, my sme komunikatívnejší a takto. To je slovenčinou, to není našou genetikou, je to slovenčinou. Ja mám genetiku tak pomiešanú, že môže sa nasmerovať hocikam, ale vyrastal som v slovenčine, rozmýšľam v slovenčine a to robí zo mňa toho Slovena alebo Slováka. No, musíme sa k tomu vrátiť. Takto. Ako sa to volá? Force majeure. To je vonkajšia sila. Toto nás donúti k tomu, aby sme znovu objavili, či sme ľudia, alebo nie sme ľudia. Áno, zistíme, že niektorí nie sú ľudia, ale je to absolútna menšina. A tí, čo sú ľudia, tak začneme spolupracovať. Bolo by ideálne, keby už dávno sme spolupracovali, keby sme vytvárali.
No, vieš, Valer, ale tu máme. Keď sa len pozrieš na politiku, každý chce byť minimálne predseda.
Ale nemusíme ho na tú hornú politiku. Téma kopné právo. Akokoľvek teraz nebudeme sa baviť o tom, či to bolo, alebo jak to presne bolo a podobne, tá základná idea kopného práva je veľmi správna. A tá je o tom, že my sa musíme organizovať najprv v rodine, potom so susedmi, potom obec, potom mesto a až potom niekde na vrchu. Ale začína to od nás v rodine a potom susedia. Kto to robí? Čo nám bráni, aby sme, keď sa nám nepáči tá komunálna politika alebo nepáči sa nám, čo robia tí oficiálni starostovia a poslanci, čo nám bráni, aby sme sa organizovali v dedine a dohodli sa, že niektoré veci si riešime sami? Nič nám v tom nebráni, ale nerobíme to. Takže nebuďme zase prehnaní optimisti. Nikto za nás to nevybaví. V tomto systéme vôbec nie, ale všeobecne. Vždy, keď tam na vrchu niekoho postavíme, že tento za nás vyrieši.
Ani nesedíš v kuchyni a nekúkaš do toho umývadla, že príde niekto a umie ten riad. Aj tak sa musíš postaviť ty a musíš to urobiť sám. Čo je ale viditeľné, že spolupracovať. Kedysi bývali sme aj na dedine, keď som mal 5 rokov, presťahovali sme sa do paneláku. Susedia sa zdravili, susedia sa navzájom sa navštevovali, robili sa párty rôzne, však nebolo toho veľa, ale aj málo stačilo. Stretávali sa pri kartách, pri kockách, alebo sa stretávali na lavičkách pred tým panelákom, hej, decka sa tam preháňali, od nevidím do nevidím, dnes to už nevidíš. Skús ísť a už len to, že pozdravíš v obchode, keď vôjdeš do toho obchodu, tak minimálne 70% ľudí dvihne zrak a pozrie sa to, čo je za debila. Čo otravuje svojím hlasom. Tak to je.
To sú niektoré tie ako smutné pohľady na náš stav. No,
a to máš to isté. A musia si to je nutné zopakovať. Tuto máme kamaráta Štefana, ktorý má za ženu Saudu, ona je z Mongolska. A tiež akože bola prekvapená, že keď prerábali tú ich prevádzku, že prišli kamaráti, ale sa im zaplatilo za tú robotu. Že to u nás neexistuje. A ja hovorím, Sauda, ani u nás to pred 30 rokmi neexistovalo. Chodili sme si pomáhať navzájom s tým, že keď budem potrebovať ja, tak tá partia mi príde. Hovorím, počkaj, možno o 30 rokov to bude nejako podobne, minimálne v Ulaanbaatare aj v Albánsku. Minimálne. Čiže toto je to, čo som si všimol. Ako na malých mestách, napríklad tu ma pozdraví decko, ktoré ma v živote nevidelo, ale ma pozdraví, hej? Ale to už vo väčších mestách to už dávno nie. Ja mama dobre, že nezbila, keď som nepozdravil niekoho na ulici, ktorý potom povedal, že tu si na nevie pozdraviť.
Ono je to, hovorí sa cyklický vývoj, on nie je úplne cyklický, on je skôr špirálový, ale to sú zase detaily. Ale v princípe, keď sa pozrieme na život našich rodičov a prarodičov, tak tí, ktorí mali veľké šťastie a prežili to vojnové obdobie, veľké vojny 20. storočia rozdelené na dve etapy, na prvú a druhú svetovú vojnu, ale ona to bola v podstate jedna vojna. No tí, ktorým sa pošťastilo to prežiť, tak poprvé počas tých období sa naučili spolupracovať a potom budovali niečo nové. Čiže z niečoho rozrušeného celá Európa bola vlastne deštruovaná, budovali niečo nové. No to je presne to force majeure, to je presne to, ako sme boli prinútení na spoluprácu.
No, žiaľ Bohu, je to tak, asi nepomôže spoločnosti nič iné ako nejaká kríza, ktorá nás naučí spolupracovať, lebo bez toho sa to asi nenaučíme. A nebudeme donútení.
Osvetou to bohužiaľ nepôjde.
Žiaľ Bohu. Valer Ostrovský v štúdiu. Praslav, ďakujeme
pekne. Ďakujeme.
Ďakujeme a do počutia.
Ďakujeme, no a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme samozrejme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Noro, díky za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť, za podporu. No a všetkým vám želám krásny slnečný deň. Ak môžete, tak sa schovajte niekde do chladku, aby ste nedostali úpal. Do počutia, dovidenia.
Už sa stalo. No, hosťovi Adrena, samozrejme poslucháčom, divákom, ďakujem a aj za pozornosť. A takisto vám ďakujem teda za pozornosť a prajem vám šťastnú veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.